Ηλία, θέλω να σε ενημερώσω ότι στους τελευταίους μονόκυρους που γράψαμε με τον Γιώργο Ζώκα πήγε κουβέντα στην Sydney Swing, επειδή είναι των ημέρων.
Ναι.
Και ο Γιώργος Ζώκας, ο Ζώκ, μου λέει το εξής. Ποια είναι αυτή? Σοκαρίστηκα.
Έπατε σε ένα σοκ.
Σοκαρίστηκα. Του λέω, θα υποθέσω ότι δεν ένιωσες ποτέ με το όνομα, αλλά ότι κάπου την έχεις πετύχει. Λέω, κάνε search τώρα και δες. Και ευτυχώς τουλάχιστον έπεσα μέσα από την άποψη ότι όταν την είδε, λέει, α, την έχω δει. Εντάξει, οκ. Okay. Μη μου τα λέτε αυτά τα έτσι απότομα, δεν είναι...
Λοιπόν, να ενημερώσω ότι είχα μία παρόμοια συζήτηση με τον Νίκο Παπακοσταντίνο. Και κατά την οποία είπα ότι το όνομα το έχω ακουστά, αλλά δεν την έχω δει πουθενά. Τι σημαίνει? Ποια είναι? Ηθοποιός, είναι τραγουδίστρια, είναι influencer? Δεν ήξερα. Αυτό λοιπόν έχει δύο, νομίζω, προεκτάσεις. Η πρώτη είναι ότι απλά είμαι λίγο μεγάλος σε ηλικία πλέον για να ασχοληθώ με τη Sydney Sweeney. Δηλαδή, πληροφορίες που παλαιότερα μπαίναν κατευθείαν εγκεφαλικά μέσα μου από το ίντερνετ, χωρίς να, δεν ξέρω, ήταν ένα θέμα μαγείας, αυτή τη στιγμή προσπαρτιώνται από τον εγκέφαλο. Και δεν ήξερα. Η δεύτερη είναι ότι πραγματικά τι έχει κάνει για να την ξέρω η Sydney Sweeney, πέρα από το ότι είναι πανέμορφη, ας πούμε. Οπότε έκανα μια έρευνα και συνειδητοποίησα ότι είχα δει τη Sydney Sweeney στην πρώτη σεζόν του White Lotus, του HBO. Αλλά δεν το είχα καταλάβει ποτέ ότι ήταν αυτή. Θυμάμαι μόνο να λέω μόνο αυτό. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Vertical Slice, το οποίο είναι το νούμερο μάνο, θα το ελέγξω αμέσως, είναι Vertical Slice 308. Νόμιζα ότι είναι 309, οπότε δεν ξέρω ακριβώς τώρα που έχεις κάνει λάθος, αλλά θα πούμε ότι είναι 308. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να περνάτε σούπερ αυτές τις μέρες. Καλή Πρωτομαγιά να έχουμε για όσους ακούνε Παρασκευή, αλλά και για όσους θα το πιάσουν από την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε σήμερα διάφορα ωραία. Η βιομηχανία ακόμα μπαζάρει από την κυκλοφορία του Clair Obscur Expedition 33, με το οποίο θα ανοίξουμε λίγο περισσότερο. Έχουμε διάφορα νέα επίσης για την Electronic Arts. Είχαμε διάφορες ανακατατάξεις για το εξωτερικό δυναμικό της εταιρείας. Θα κάνουμε ένα deep dive στη Goldmasters, που είναι λίγο το θέμα των ημερών. Και θα έχουμε φυσικά στην παρέα και τον κύριο Μπίζα, ο οποίος είναι ο ειδικός περί των racing απανταχού στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, σας το λέω για να σας ενημερώσω. Έχουμε αποτελέσματα από Microsoft, έχουμε διάφορες θεωρίες για το AI με πρόσφατες δηλώσεις του Γιώκο Τάρο, οι οποίες μάλιστα είχε ένα πολύ ενδιαφέρον take, το οποίο θα το αναλύσουμε, αλλά και την έρευνα γενικότερα για το PC και τις κονσόλες της NewZoo, η οποία ήταν να καλυφθεί στο προηγούμενο podcast, αλλά την αφήσαμε για τώρα, που δείχνει διάφορα και πολύ ωραία για την πορεία της βιομηχανίας, καθώς μπαίνουμε στα twilight χρόνια της τρέχουσας γενιάς, Μάνο.
Ναι, μα να την αφήσουμε πίσω, να εσυχάσουμε αυτή τη γενιά, δεν ξέρω. Γιατί δεν ξέρω τι άλλο προλαβαίνουμε να πάθουμε. Εντάξει. Όμως, σε πρώτη φάση θα μείνουμε στην Sydney Sweeney, διότι λέγαμε την περασμένη εβδομάδα ότι μπλέκει κάπως μαζί με τον Michael Bay στην κινηματογραφική παραγωγή Outrun. Και δεν είχα προλάβει να μοντάρω το προηγούμενο επεισόδιο και σκάει ότι μπλέκει και με τον John M. Chu, που και τέλος πάντων και συγγραφής από το Deadpool and Wolverine, για την κινηματογραφική μεταφορά του Split Fiction.
Ναι. Και αυτό ήταν και το link που μου έστειλε φυσικά ο Νίκος Παπακοσταντίνου, γιατί παίζουμε το Split Fiction αυτές τις μέρες, οπότε μου το έστειλε και μου λέει, εσύ, τι παίχτηκε.
Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες, απλά έγινε το deal εκεί πέρα, μέσω της Story Kitchen και τα λοιπά, και σκάσανε αυτά τα πρώτα ονόματα. Εντάξει, απλώνεται παντού η Sydney Sweeney, ας το θέσουμε έτσι. Αρκεί να μην πάθει Πέδρο Πασκάλ, μην απλωθεί τόσο, δεν χρειάζεται.
Ναι, εντάξει, έχει και ένα όριο.
Έχει ξεπατωθεί ο Πέδρο Πασκάλ, είναι η φάση... Δεν ξέρεις πού δεν θα
παντού,
το πετύχεις.
Παντού Πέτρο Πασκάλ, παντού.
Δεν λέω που έχω συμπάθεια, αλλά ξέρω εγώ.
Εντάξει, και εγώ του έχω μια συμπάθεια, αλλά εντάξει, δεν ξέρω αν έχει κάνει κανένα ιδιαίτερα σοβαρό ρόλο, ας πούμε, μετά το Game of Thrones. Δηλαδή, βαρύτατο ρόλο, ας πούμε.
Ήταν και στον Άρκος, που ήταν 5-6.
Ναι. Στον Άρκος ήταν εξαιρετικός. Εκεί ξεκίνησε στην ουσία. Το μεγάλο του μπαμ.
Ναι, εντάξει, κοίτα, το pop ήταν η φάση ως Όμπεριν, η αλήθεια είναι, γιατί έγινε πολύ συμπαθή σε χρόνο μηδέν, αλλά εκεί που έδειξε, ρε παιδί μου, staff, ήταν στον Άρκος.
Ναι. Όμπεριν είναι τρομερός, αλλά ήταν guest star στην ουσία. Στον Άρκος σωματικά πήρε τα ενία.
Λοιπόν, οπότε αυτό από Transmedia, δεν έχουμε κάτι άλλο συγκλονιστικό. Το επόμενο είναι να πούμε έτσι για την ιστορία, ότι σε 2-3 μερούλες, το Clair Obscur Expedition 33, παρότι είναι και στο Game Pass, πούλησε 1 εκατομμυριάκι. Και όπως είπε και ο Ηλίας, συνεχίζει το buzz για την όλη τη φάση. Εντάξει. Δεν το εμπόδισε ούτε ο τίτλος του, Ηλία, βλέπεις. Δεν καταλαβαίνει ιδιαίτερα. Και γενικά, μέχρι τώρα ανακοινώσεις, γιατί όταν τελειώσαμε το επεισόδιο το προηγούμενο, καπάκι βγήκε, πούλησε 500,000, ξέρω εγώ, την πρώτη μέρα. Okay. Και μετά από λίγο ήταν εγώ 1 εκατομμύριο. Okay, μπράβο. Δεν μιλάμε players reached και τέτοια. Οι τύποι λένε ποιες είναι οι πωλήσεις. Οπότε σε αυτό το νούμερο δεν μετράει καθόλου η συνεισφορά του Game Pass. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή. Καθόλου.
Κοίτα, είναι ωραίο δείγμα γενικότερα αυτό. Δεδομένου ότι ενώ περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα λίγο περισσότερο για το Game Pass, δηλαδή και την επιρροή που έχει στις πωλήσεις με το Indiana Jones. Νομίζω ότι έχουμε μπερδευτεί ακόμα περισσότερο με αυτόν τον τίτλο, δεδομένου ότι η κυκλοφορία του στο PS5 έχει πάει όχι και τόσο καλά όσο αναμέναμε βάση της εγκατεστημένης βάσης του PS5. Έτσι, και δεδομένου ότι είναι ένας από τα καλύτερα παιχνίδια της χρονιάς και σίγουρα θα είναι υποψήφιο για παιχνίδι της χρονιάς. Το Clair Obscur, απ' την άλλη, έχει πουλήσει 1 εκατομμύριο σε 3-4 μέρες. Πούλησε 500,000 βασικά την ημέρα της κυκλοφορίας, μετά την κυκλοφορία. Δηλαδή, κυκλοφόρησε και την επόμενη μέρα έχει χτυπήσει 500,000. Και δεδομένου ότι είναι ταυτόχρονα στο Game Pass και στο GeForce Now, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι σημαίνει ακριβώς για τον τίτλο και ποια ακριβώς είναι τα πόδια του τίτλου αυτού. Με την έννοια ότι σίγουρα η Kepler Interactive, που είναι ο publisher, δεν περίμενε 1 εκατομμύριο τίτλους, 1 εκατομμύριο πωλήσεις του παιχνιδιού μέσα σε 3 μέρες. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα φτάσει 4-5 εκατομμύρια. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά εάν φτάσει 2 εκατομμύρια, είναι 2 εκατομμύρια τα οποία είναι σίγουρα τριπλάσια από αυτό που περίμενε και Kepler Interactive. Δεδομένου ότι ξέρεις, ήταν και στο Game Pass. Οπότε, τι σημαίνει αυτό για τις πωλήσεις των παιχνιδιών που βγαίνουν και στο Game Pass? Μας δείχνει ότι έχει να κάνει με το ότι ο τίτλος είναι κάτι αρκετά ιδιαίτερο όσον αφορά την καλλιτεχνική του προσέγγιση και το σενάριό του και η ιστορία του γενικότερα και το storytelling φαίνεται ότι είναι καλά, ή έχει να κάνει με το ότι είναι $50, $55, και ότι αυτό είναι το sweet spot, δηλαδή $55-60 είναι το sweet spot του gaming ανεξάρτητα σε τι subscription service είναι ένα παιχνίδι.
Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο το από δείγμα του ενός, ας το θέσουμε έτσι, δηλαδή που να βγάλεις άκρη. Και δυσκολεύομαι να πιστέψω και το ότι υπάρχει ένα μέρος της αγοράς, ας πούμε, που απλά είχε σταμπάρει και έλεγε περιμένω πώς και πώς να βγει καινούρια κυκλοφορία με τέλος πάντων χοντρικά fancy τεχνικό τομέα, που να κάνει 50. Και you know what, όταν θα το πετύχω κάτι τέτοιο, εγώ θα πάω και θα δώσω τα 50. Ποιος σκέφτεται έτσι, δεν ξέρω. Δεν είναι ότι θα παίξει καθόλου ρόλο, απλά βλέπω μια φούρια, μια φούρια στις πωλήσεις για κάτι που δεν είναι ποτέ αυτονόητο ότι θα είχε δημιουργήσει buzz, δηλαδή. Εγώ δεν θεωρούσα καν αυτονόητο ότι θα το είχε πάρει χαμπάρι αρκετός κόσμος για να το κάνει αυτό.
Ναι, μα αυτό είναι το θέμα που λέω για την τιμή. Συνήθως όταν ένα παιχνίδι έχει τέτοια ροή και δημιουργείται ένα hype, έτσι ένα ρεύμα hype για το παιχνίδι αυτό, και μπορείς να το παίξεις πληρώνοντας 15 ευρώ στο Game Pass, δεν θα δώσεις 55 για να το αγοράσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτή η τιμή είναι το impulse buy που λέμε του gamer. Είναι αυτή η τιμή που ξέρουμε όλα τα χρόνια. Πάντα έχουμε στην άκρη οι gamers έσοδα με ορισμένα χρήματα για να αγοράσουμε ένα παιχνίδι. Αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη 80 ευρώ. Αλλά 50-55 ευρώ μπορεί να είναι πολύ πιο impulse. Και κάποιος να είπε, οπ, θέλω να στηρίξω και τον developer, θα το αγοράσω. Δεν θα το αγοράσω μέσω του Game Pass, παραδείγματος χάρη. Να το παίξω μέσω του Game Pass. Οπότε μπορεί αυτό να είναι μια ένδειξη γενικότερα του πού βρίσκεται ακόμα η μεγάλη, ας πούμε, κατηγορία των gamers. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε γενικά πού θα φτάσουν οι πωλήσεις του Clair Obscur.
Just so you know, για την περίπτωση της Kepler που είναι ο publisher, είναι λίγο ειδική περίπτωση, διότι πρώτα απ' όλα είναι λίγα χρόνια αυτή η εταιρεία, και του θυμάμαι γιατί το φύτωσαν το 21, το Σεπτέμβριο του 21, και το 22 έτυχε να είχα τα πρώτα ραντεβού με αυτούς στη Gamescom, μπαμ μπαμ. Αλλά δεν είναι κάποιος ξύπνησε και είπε θα φτιάξω έναν publisher ή φτιάχνω μια εταιρεία και τώρα εγώ είμαι publisher. Ήταν 7 indie studios που μπήκανε μαζί και φτιάξανε publisher. Και έχουν μερίδιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε παιχνίδι που βγαίνει από εκεί είναι από κάποιο developer που είναι συνιδιοκτήτης της Kepler. Αλλά αυτοί που κουμαντάρουν την Kepler είναι στην ουσία άλλοι indie devs. Οπότε αυτό θεωρώ ότι είναι αναπόφευκτο να επηρεάζει και λίγο και τη λογική με την οποία λειτουργούν, αλλά και τη λογική με την οποία διαλέγουν τι εικόνα θα κάνουν εδώ και εκεί. Πιστεύω αναπόφευκτο. Αυτό. Σαν σημείωση. Αλλά πηγαίνει το Clair Obscur. Έχει μπει και στο τέτοιο. Έχει μπει κατά μία έννοια και στο... Έχει μπλέξει και αυτό στα Culture Wars, αλλά από την ανάποδη.
Από την ανάποδη, για πες.
Ναι, είναι φάση από την ανάποδη του στυλ. Έτσι πρέπει να φτιάχνουν τα παιχνίδια. Ορίστε. Και δείχνουν, ξέρω εγώ, χαρακτήρα από το Clair Obscur. Τύπησα πώς είναι σχεδιασμένη και χαρακτήρα από δεν θυμάμαι τι παιχνίδι που καλά τέλος πάντων. Τους είχε εκνευρίσει ή κάτι τέτοια. Αλλά βλέπω και πολύ φούρια. Έχω πετύχει και στα ελληνικά τα social πολλές αναφορές. Τι ήταν αυτό που. Και καλά, ξέρεις, έκπληξη, φοβερό, ανεπανάληπτο κτλ. Εγώ τρίβω χέρια πόδια σαν τη μία εκεί πέρα. Διότι θα το λέω μέχρι να ψοφήσω, ρε. Δεν ήταν έκπληξη. Φαινόταν το πράγμα. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Βλέπω ενθουσιασμό. Πολύ.
Μάλιστα.
Anyway, θα φύγω με τον ενθουσιασμό. Διότι το πρόγραμμα έχει EA. Μόνο η EA. Πριν φυτρώσει και ανακοινώσει αποτελέσματα τριμήνου, είπε κάτσε να βγάλουμε τα ζόρικα από τη μέση μια ώρα αρχίτερα για να βγούμε μετά και να πούμε στα αποτελέσματα τριμήνου ότι κάναμε τις προσαρμογές μας και είμαστε έτοιμοι για ένα φοβερό μέλλον και τα λοιπά. Λοιπόν, πρώτον, φάγανε σουτ περί τα 100 άτομα από τη Respawn Entertainment. Αλλά στο σύνολο φάγανε άκυρο και άλλοι 300 με 400. Μάλλον μαζί με αυτούς είναι λέει 300 με 400 άτομα που πήρανε πόδι. Το άκυρο εκεί πέρα με τη Respawn συνδέεται και με δύο και τέλος πάντων δύο παραγωγές που υποτίθεται ότι ήταν στην αρχή τους και κοπήκανε. Κατά τα άλλα υποτίθεται ότι συνεχίζουν οι λοιπές παραγωγές όπως το επόμενο Star Wars Jedi, ξέρω εγώ, και τέτοια. Okay. Τώρα φαίνεται τα κοψίματα να είναι από διάφορες μπάντες και από Quality Assurance και από Dev και από Publishing και ό,τι να είναι. Είναι λίγο μοιρασμένο. Είναι τα κλασικά, αυτές οι αποφάσεις δεν είναι εύκολες και τα λοιπά και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε οποιονδήποτε επηρεάζεται από αυτή την κατάσταση και τα συναφή. Και έπρεπε να προσαρμοστούμε γιατί έχουμε long term strategic priorities. Τώρα αυτά τώρα είναι, δεν σημαίνουν τίποτα. Όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς. Οπότε, as we sharpen our focus for the future, ναι, ας ετοιμάσουμε λιγότερους τίτλους. Και κόπηκε και λέει και ένα εδώ και πολύ καιρό φημολογούμενο νέο Titanfall, ό,τι θα μπορούσε να σημαίνει, ξέρω εγώ, και αυτό. Οπότε είμαστε cool τυπάκια.
Ναι, ναι. Είναι λίγο ντόμινο, έτσι όπως τους πήρε. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα αυτό γενικότερα της πορείας του Ultimate Team, η οποία χτύπησε τα βάνη φέτος. Και κόβονται φυσικά και developers, απολύονται developers από το Apex Legends, αλλά και το Star Wars το Jedi, έτσι. Οπότε είναι κάπως σημαντικό να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό για αυτές τις σειρές. Και το Apex Legends, εντάξει, είναι λίγο ντεμή, αλλά η σειρά της Jedi έχει βγάλει τα χρήματά και με το παραπάνω.
Δεν είμαι σίγουρος, έτσι όπως βλέπω τη διατύπωση, αν φύγανε συγκεκριμένα από αυτές τις ομάδες ή αν το λένε γενικότερα επειδή φύγανε άτομα από τη Respawn, που η Respawn είναι υπεύθυνη για το Apex Legends και για το Star Wars Jedi. Δεν έχω καταλάβει.
Ναι, αλλά προφανώς αυτοί οι άνθρωποι δεν θα δουλέψουν. Θα έχει μείον κόσμο δηλαδή για το Star Wars, για το επόμενο Star Wars, γιατί συμπεριλαμβάνει χοντρικά 100 άτομα της Respawn.
Ναι, αλλά μήπως ήταν αυτοί που για τα 2-3 projects που τρέχανε και φάγανε άκυρο. Ξέρεις, αυτό, παιδί μου.
Ναι, μπορεί να είναι και αυτό. Μπορεί να είναι και αυτό. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα είχαν προσλάβει άτομα για κάτι τέτοιο καινούριο. Ενώ η EA έχει αύξηση του εργατικού δυναμικού της από πέρυσι 2,20% περίπου. Τώρα είναι περίπου στα 13-14.000 κόσμου. Συνολικά παγκοσμίως μιλάω τα γραφεία της, το οποίο είναι παραπάνω λίγο από την προηγούμενη χρονιά. Οπότε μπορεί αυτές οι προσλήψεις να ήλθαν από εκεί και να είπαν ότι εντάξει, όχι, δεν μας βγαίνει, το κόβουμε επί τόπου και θα επιστρέψουμε σε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι ok, για να το κάνουμε σίγουρα. Αυτό που είναι λίγο τρελό είναι ότι η ομάδα, η Respawn παραδείγματος χάρη, είχε μπει στο να μπορεί να φτιάχνει κάτι διαφορετικό, εκτός από το ότι να είναι αφοσιωμένη εντελώς σε επόμενο Star Wars. Με τα απαραίτητα funds.
Δεν είναι η τελευταία, έτσι, η περιπέτεια που έχουμε στο μενού για την EA. Έχουμε κάτι ακόμη, στο οποίο θα χρειαστούμε και τη συνεισφορά του Δημήτρη. Οπότε, γεια σου Δημήτρη Μπίζα. Τι κάνεις Δημήτρη Μπίζα και γιατί δεν είσαι στο overstreet Δημήτρη Μπίζα.
Is this a crossover episode, που θα λέγε και κάποιος χαρακτήρας από κάποια σειρά του Netflix παλιά. Γεια σας, τι κάνετε?
Γεια σου, καλώς ήρθες Δημήτρη.
Ελπίζω να είστε καλά. Λοιπόν, είμαι εδώ σήμερα μαζί σας για να γιορτάσουμε, όχι εντάξει, για να συζητήσουμε αντικειμενικά και χωρίς πολύ έτσι σάλτσα. Τα τεκτενόμενα λίγο εκεί στα τις Codemasters και τα λοιπά.
Να πούμε τι έπαθε η Codemasters ή τι μάλλον τέλος πάντων έπαθε. Δεν είναι και super σαφή η EA, αλλά θα μας πεις εσύ αν έχεις καταλάβει κάτι παραπάνω. Βγήκε μια ανακοίνωση από την EA που λέει ότι πάρα πολύ ωραία η φάση με το WRC, αλλά η διαδρομή μας τελειώνει. Γιατί κάθε μεγάλο ταξίδι φτάνει κάποια στιγμή στη γραμμή του τερματισμού.
Ναι.
Δεν ξέρω, μπορεί να φτάσει το HR στη γραμμή του τερματισμού μια φορά, δεν ξέρω. But anyway. Και λέει ότι το τάδε DLC ήταν το τελευταίο μας, τέλος πάντων, στην όλη φάση περί WRC. Λέει, μην ανησυχείτε, θα συνεχίσει η διάθεση του παιχνιδιού κανονικά. Απλά η συνεργασία μας, τέλος πάντων, για WRC πάει, τελείωσε και τα λοιπά. Και λέει κιόλας ότι ήταν, λέει, και το αποκορύφωμα του Codemasters Journey. Όλα είναι journeys και experiences. Τώρα είναι να έχουμε να τα θυμόμαστε. Δηλαδή πηγαίνεις, δίνεις 1,2 δις το 2022, αγοράζεις την Codemasters και ως EA είσαι πλέον στο Codemasters Journey. Okay. Τι να πω. Σε αυτή τη φάση λέει λοιπόν ότι παγώνει αυτό το franchise. Και δεν γίνεται κανένα σχόλιο για το τι συμβαίνει συγκεκριμένα με την Codemasters από εκεί πέρα. Υποτίθεται ότι λέγαμε πριν με τον Ηλία ότι κόπηκαν γύρω στα 400 άτομα από την EA, χωρίς διευκρίνηση για τους περισσότερους. Απλά ξέρουμε ότι καμιά κατοσταριά ήταν από άλλο στούντιο, από τη Respawn Entertainment. Η υπόλοιπη είναι λίγο άγνωστο. Οπότε τώρα στη φάση είναι, είμαστε okay. Δεν θα βγάλετε άλλο WRC because reasons, ξέρω, γιατί δεν θέλετε να ανανεώσετε τη συνεργασία για να έχετε τα δικαιώματα, λέμε τώρα. Έστω ότι κάτι τέτοιο. Now what με την Codemasters. Και just so you know, προεβδομάδων ο Δημήτρης είχε φυτρώσει και μου είχε πει παίζει problem με την Codemasters. Το είχε μυριστεί από νωρίτερα. Οπότε έχει παρατηρήσει και πράγματα που δεν είχαμε παρατηρήσει εμείς. Οπότε γι' αυτό τον φέραμε στην παρέα μας, να μας τα πει καλύτερα από ότι εγώ.
Γι' αυτό έκανα σπον από το πουθενά. Ναι, ναι, ναι.
Για πες, άνθρωπε.
Λοιπόν, καταρχάς, δεν είναι τόσο θέμα παρατήρησης αυτά που συζητούσαμε μεταξύ μας μάλλον πριν από κάποιες εβδομάδες, όσο θέμα συζητήσεων και ρεπορτάζ. Και τι θέλω να πω. Λόγω της δουλειάς μου, τυχαίνει και λόγω της προσωπικής μου ενασχόλησης με το gaming, κυρίως σε επίπεδο sports και racing, έχω υπάρξει αρκετά τυχερός να έχω κάποιες επαφές μέσα στη βιομηχανία σε αυτό το τομέα. Και πριν από λίγο καιρό που είχαμε συζητήσει σχετικά, δεν πρέπει να είναι πάνω από μήνας, είχα πάρει ένα feedback ότι, κοίταξε, η Codemasters πάει για φούντο, αλλά υπαρκτό φούντο. Δηλαδή, όχι θα χάσει τίτλους και θα δυσκολευτεί και θα απορροφηθεί από κάπου. Όχι, όχι, όχι. Πάει για κλείσιμο, παρακαλώ, ενοικιάστε ή πολίτε, ξέρω, κάτι τέτοιο. Οπότε, είναι αυτό το ζήτημα. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό τώρα? Λίγο μετά την εξαγορά της Codemasters από την EA, είχε προκύψει πολύ γρήγορα η σκέψη να κλείσουν την Codemasters και να πάρουν το προσωπικό και να το διανύμουν σε συναυτό studios όπως είναι η Criterion ή η Respawn.
Άρα Criterion, άλλη ταλέπορη. Ναι, εντάξει, και συνέχισε.
Ναι, ναι. Εντάξει, οπότε υπήρχε γενικά αυτό το κομμάτι. Όμως, επειδή είδαν ότι αυτό που κράταγε την Codemasters το τελευταίο περίπου δεκάμινο, δωδεκάμινο, ήταν το ότι τα deals που έβγαλε για το EA Sports WRC ήταν πάρα πολύ δυνατά. Ήταν πολύ επιτυχημένα στο κοινό, κρίθηκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και παράλληλα ήταν και πολύ κοντά στην όλη υφή του παιχνιδιού. Δώσανε πολύ ιστορικό content που ο κόσμος που παίζει racing games το θέλει πάρα πολύ γιατί χτυπάει στην νοσταλγία. Οπότε το κρατήσαν έτσι το πράγμα για πολύ μεγάλο διάστημα.
Να πω εδώ λίγο, Δημήτρη, ένα εμβόλυμο ότι όταν έγινε η ολοκλήρωση εξαγοράς το 2021, έτσι, ήταν ακριβώς την επόμενη χρονιά από αυτήν που η Codemasters είχε αποτελέσματα τα οποία ήταν χαμηλότερα του αναμενόμενου. Οπότε ήταν πολύ εύκολο για την EA να μπει στο 1,2 δις και να την αγοράσει. Αυτό που λες ισχύει, αλλά πρόσεξε να δεις, η EA είχε προβλέψει γενικά το τι θα ήθελε να κάνει από τότε ή μάλλον το είχε βάλει γιατί στο σχέδιό της, γιατί όταν έγινε η εξαγορά, ναι μεν τη διατήρησε έχει ως Codemasters στην ουσία, αλλά τα οικονομικά της τα πέρασε στο ενιαίο της report.
Ναι, ναι.
Οπότε αυτό είχε γίνει από το 2021. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι αντίστοιχο όπως είναι παραδείγματος χάρη η Rockstar με την Take-Two, η οποία είναι ναι μεν η μία ανήκει στην άλλη, αλλά τα οικονομικά τους είναι διαφορετικά. Οπότε είχαν θέσει από κάτω τη βάση για αυτό που θα επακολουθούσε, έτσι, για να καλύψουν φυσικά τα τυχόν προβλήματα κατά το πώς πιστεύουν αυτοί ότι είναι προβλήματα. Okay. Για πες.
Σαφώς, ναι. Απλώς όλο αυτό το κομμάτι, βάσει αυτών που ξέρω εγώ τουλάχιστον, βάσει αυτού που εγώ έμαθα από πηγές μέσα από το industry, να το πω έτσι, για να μην δώσω ακριβώς, τέλος πάντων, καταλαβαίνετε, ήταν ότι, ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες, ήταν ξεκάθαρο και ότι είχαν ένα από την αρχή πολύ ξεκάθαρο πλάνο για το τι θα κάνουμε αυτό το στούντιο. Απλώς μέχρι να το σκοτώσουν, διότι αυτή τη στιγμή η Codemasters κατά 99,9% έχει πεθάνει, δεν ξέρω αν θα προκύψει κάποιο ζόμπι από το πτώμα της, αλλά αυτό που ξέρουμε ως Codemasters δεν υπάρχει πια.
Θέλω να το αναλύσω λίγο αυτό μόλις κάνεις την ολοκλήρωση.
Ναι, ναι.
Αν ούτως ισχύει, γιατί είναι, αν αυτό ισχύει που λες και εν τέλει έχουμε κάποια σημάδια γι' αυτό, θα είναι και ιστορικά σημαίνουν γεγονός. Έτσι. Γιατί ο Masters είναι μία από τις τελευταίες τρεις μεγάλους bedroom coders developers της UK που έχουν μείνει στην ιστορία μέχρι και σήμερα. Έτσι. Η άλλη είναι η Frontier και η άλλη είναι η Sports Interactive φυσικά. Οπότε θα κλείσει ένας μεγάλος κύκλος έτσι και γίνει αυτό με την Codemasters.
Επειδή λοιπόν για εκεί πάει το πράγμα, πριν γίνει αυτό, εφόσον επιβεβαιωθεί τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε και ξέρω εγώ προσωπικά, προσπάθησαν να πάρουν το μέγιστο από το προσωπικό της Codemasters, μεταφέροντάς το σε διάφορα άλλα studios που ανήκουν στην, όπως είπαμε πριν, στην EA, και κάνανε και το εξής τρομερό, το οποίο το έμαθα και εντάξει, okay, εσείς φαντάζομαι ότι είστε πολύ πιο familiar με αυτό το σκηνικό, εμένα με σόκαρε λίγο. Ό,τι κόσμο πήγανε στην Criterion για να τελειώσουν το NFS Unbound, μετά το απολύσανε.
Το διώξανε, ναι.
Το οποίο εγώ δεν το ήξερα, δεν ξέρω αν είχε βγει ποτέ αυτό δημόσια ή αν είχε προκύψει από ανθρώπους που απολυθήκανε και το είπαν, ξέρω εγώ, δημόσια οι ίδιοι. Εγώ όταν το έμαθα πρόσφατα είχα πάθει σοκ.
Είχε ανακοινωθεί αυτό πριν μερικά χρόνια ότι είχε γίνει. Γιατί η EA, αν την πιάσουμε ιστορικά τα τελευταία 4-5 χρόνια, έτσι, συνέχεια πάει πάνω κάτω το προσωπικό της. Δηλαδή, πρόπερσι είχε μείωση, πέρσι είχε αύξηση, φέτος θα έχει μείωση. Οπότε αυτό που λες αντιστοιχεί πάρα πολύ στις κινήσεις της όσον αφορά το προσωπικό.
Και πριν πάμε στο κομμάτι που θες να συζητήσουμε και εσύ, Ήλια, για τα της εφένα, επειδή είναι και αυτό ένας τίτλος που έχει φυσικά η Codemasters πλέον, η EA, καταλαβαίνετε, και τρέχει. Η Φόρμουλα 1... είναι ένα τελείως διαφορετικό είδος παιχνιδιού από αυτό που ήταν το EA Sports WRC. Και ο λόγος έγκυται καθαρά στο γεγονός ότι η Codemasters έχει τεράστια παράδοση σε παιχνίδια rally. Είναι η εταιρεία που έβγαλε το Colin McRae, η εταιρεία που συνέχισε το Colin McRae με τη σειρά Dirt. Οπότε υπάρχει ένα lineage, θα έλεγε κανείς, σε αυτό το κομμάτι, μια κληρονομιά που δεν είναι το ίδιο σημαντική με αυτή τη Formula 1, που ναι, μεν έχουν κλείσει πια σχεδόν 20 χρόνια που το τρέχουν το παιχνίδι, από το 2010 πήραν τα δικαιώματα. Αλλά δεν κάνανε ποτέ το μπαμ που κάνανε, ή τέλος πάντων δεν δείξανε ποτέ κάτι τόσο σπουδαίο όσο ήταν στην εποχή του ή ακόμα και μέχρι σήμερα. Παιχνίδια όπως το Colin McRae 3 για παράδειγμα, ή το Dirt 4 που ήταν, ή το Dirt Rally και το Dirt Rally 2 που ήταν φανταστικά games για το ζάνο τους. Ενώ η Formula 1 είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Λογικά η Formula 1 απλά θα περάσει, επειδή το deal της EA με τη Formula 1 νομίζω τρέχει περισσότερο από ό,τι έτρεχε με το WRC. Πιθανότατα θα συνεχίσει από κάποιο άλλο στούντιο, πιθανώς με σημαντικές αλλαγές κτλ. Τώρα από εκεί και ύστερα δεν έχει ακουστεί κάτι δηλαδή γι' αυτό. Και να κλείσω λέγοντας ότι η Codemasters έχει κλείσει τα πάντα από social media, δεν υπάρχει πουθενά, ούτε στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, πουθενά. Είναι σαν πρώην που σε μπλοκάρει συμπεριφέρθηκε.
Hint.
Οπότε καταλαβαίνετε, ναι, ότι τα πράγματα είναι δύσκολα.
Ναι, θέλω να το ξετυλίξουμε λίγο αυτό, γιατί εντάξει, φυσικά όσοι παρακολουθούν την ιστορία ξέρουν ότι η Codemasters ξεκίνησε από τη σειρά Dizzy, έτσι, μια από τις φοβερές ας πούμε σειρές της εποχής των 80's, και ύστερα στην ουσία μπήκε στα racing μέσα το 98 στην εποχή των 90's με το Toka, και είχε αυτό το μεγάλο μπαμ αρχές του 2000 με τον Colin McRae και την άνοδο φυσικά του PlayStation έδεσε εκεί τέλεια σε αυτό το κομμάτι, και αμέσως μετά η Codemasters φυσικά εκτοξεύτηκε, έτσι, και ήθελε φυσικά να δημιουργήσει και άλλες σειρές. Είπες και εσύ φυσικά για το Dirt, που είναι ο πνευματικός διάδοχος ας πούμε του Colin McRae, αλλά οι πωλήσεις δεν φτάνανε στα επίπεδα που θα ήθελε να φτάσει η Codemasters, έτσι, και μέχρι που καταλήξαν φυσικά και με την εξαγορά της EA το 21. Αλλά να πούμε ότι παράλληλα ήταν χρόνια αρέσει. Οι Codemasters δεν ήταν ότι ήταν άπραγοι. Έτσι. Δηλαδή και τα παιχνίδια κυκλοφόρησε, τα οποία ήταν καλά ως επιτοπλίστων για την κατηγορία της. Και μπορούμε να πούμε ότι παίζει μόνη της σε μια ειδική κατηγορία. Δεν ξέρω αν θες να με διορθώσεις αυτό. Ειδικά για παιχνίδια Dirt και Colin McRae, δεν νομίζω ότι υπάρχει πολύ ανταγωνισμό.
Όχι.
Άμεσος στην Codemasters. Και το 2019 εξαγόρασε τη Slightly Mad Studios με το Project Cars, οπότε έβαλε μία άλλη ας πούμε κατηγορία στο πορτοφόλιό της, και ύστερα δημιούργησε και τη δική της μηχανή στην ουσία.
Την Ego.
Η οποία είναι το κομμάτι το βασικό. Οπότε η εταιρεία δεν επίσης ότι κάθεται στην ουσία. Αλλά Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι, αν αυτό έχει παίξει ρόλο, πιστεύεις, με το γεγονός ότι όταν ξεκίνησε συμφωνία με τη Φόρμουλα 1, έτσι, δεν χρειάζεται φυσικά να μιλήσουμε για το πόσο μεγάλο είναι το ποσό που πληρώνει η EA στην Φόρμουλα 1 για να έχει όλα τα δικαιώματα. Αυτό αντιστοιχεί πάρα πολύ και με το τι κάνει η 2K για το NBA. Έτσι. Και το 2015 που κυκλοφόρησε το πρώτο Formula 1, οι πωλήσεις ήταν γύρω στα 1,4. Τα επόμενα χρόνια από 16 έως 19 οι πωλήσεις έπεσαν κατά κόρον. Δηλαδή φτάσανε, το χαμηλότερο ήταν 240.000 μέχρι 560, κάπου εκεί. Το 20 μετά ανέβηκαν οι πωλήσεις και υπάρχει θεωρία ότι αυτό έγινε κυρίως λόγω της πανδημίας, φυσικά, το οποίο νομίζω ότι στέκει σε μεγάλο βαθμό γιατί βοήθησε και άλλες σειρές να εκτοξευθούν παράλληλα. Και η τελευταία κυκλοφορία του 24 δεν έχουμε ακριβή νούμερα, δεδομένου ότι είναι και σε συνδρομητική υπηρεσία. Οπότε παίζει ρόλο αυτό η αστάθεια στην ανάπτυξη της Formula 1, στις αποφάσεις που πήρε η EA γενικότερα. Έφτασε στο σημείο δηλαδή τα χρήματα που πληρώνει για την ανάπτυξη της Formula 1 και τα δικαιώματα κτλ. Να είναι πολλά για να στηρίξει αυτές τις πωλήσεις πλέον.
Η άποψή μου είναι ότι η Φόρμουλα 1 σαν τίτλος, ως παιχνίδι καθαρά σε επίπεδο racing, είναι ένας κράχτης όπως αντίστοιχος του NBA, όπως είπες εσύ, ή για να πάμε πάλι στην EA, του πρώην FIFA, νυν EAFC. Επομένως, είναι ένα όχημα, μεταφορικά και κυριολεκτικά, που βοηθάει στο να κρατιέται και η Formula 1 relevant σε πολύ μεγάλο επίπεδο, γιατί δεν υπάρχει άλλο αντίστοιχο game, και η EA να έχει ένα τέτοιο παιχνίδι στο πορτφόλιό της. Ωστόσο, όσο και αν συμφωνώ στο ότι Codemasters δεν έμεινε στάσιμο όλα αυτά τα χρόνια, στον τομέα της Formula 1 έχουν κάνει πάρα πολύ μέτρια δουλειά. Και δεν είναι ότι έχουν κάνει μέτρια δουλειά σε επίπεδο μόνο simulation, που όπως έχω πει και σε διάφορα reviews και μέσω του Halftone αλλά και σε γραπτό λόγο, δεν περιμένω ένα παιχνίδι το οποίο απευθύνεται σε όλους να είναι ένα hardcore sim τύπου iRacing και σαν το Corsa Competition, έτσι, αυτό το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά δεν προσφέρει ούτε αυτό στο οποίο θα έπρεπε να είναι καλό, δηλαδή διάφορα modes, κάποια features τα οποία να μην έχουν microtransactions στο κερατό μου, sorry κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω το κλίμα του gaming στο 2025 ή ξέρω εγώ τα τελευταία 10 χρόνια, αν θέλετε, ή και τη CA, την πολιτική, την αντιλαμβάνομαι γιατί την έχω δει και σε άλλους τίτλους και την καταλαβαίνω ακούγοντας και ανθρώπους που έχουν περισσότερα να πούνε από μένα στο κομμάτι αυτό. Αλλά δεν είδαμε ποτέ την Codemasters και πλέον την EA τα τελευταία χρόνια να δίνει στο παιχνίδι της Formula 1, το οποίο θα μπορούσε να είναι ένας πολύ καλύτερος κράχτης, αυτό που είπα και πριν για την ίδια, την προσοχή που απαιτείτο. Διώξανε παράδειγμα κάτι το οποίο καταφέρανε και καταλάβανε ότι ήταν λάθος με το WRC, διώξανε το ιστορικό περιεχόμενο. Οπότε ό,τι και να κάνεις τεχνολογικά, όσο και super duper wow engine και αν έχεις, ο μέσος παίκτης, παύλα χρήστης, παύλα fan, θα πει εγώ θα ήθελα να τρέχω με την Ferrari του Schumacher από το 2004, την οποία την είχε το 2020. Την είχε σε κάποιους τίτλους. Μετά αποφάσισε να αφαιρέσει το ιστορικό περιεχόμενο, το οποίο δεν καταλαβαίνω γιατί, αυτά δικαιώματα τα έχει. Σε κάθε περίπτωση δεν εκμεταλλεύτηκαν αρκετά αυτό το τίτλο. Και επειδή τα δικαιώματα τα έχουν και καλώς κακώς δεν υπάρχει άλλος που να ενδιαφέρεται να τα πάρει αυτή τη στιγμή, η εταιρεία που έχει το iRacing έχει πάρει το NASCAR και το IndyCar. Η εταιρεία που έχει, η Motorsport Games, έχει πλέον πάρει και ένα funding από τη Σαουδική Αραβία και έχει πάρει το Le Mans, δηλαδή το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής, να πω σωστά.
Μα ποιος αντέχει οικονομικά να τα πάρει κιόλας και να δημιουργήσει παιχνίδι, έτσι? Δεν είναι απλά και μόνο ότι θα πάρει τα δικαιώματα, πρέπει να φτιάξει και παιχνίδι.
Κανείς. Όλοι έχουν κάτι πια. Οι Milestone φυσικά είναι μοτοσυκλετάδες, εκτός ότι είναι ένα σχετικά μικρό στούντιο έτσι καλλιώς, αλλά κάνουν και πολύ καλή δουλειά στις μοτοσυκλέτες και με το Ride και με το MotoGP. Άρα δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Αυτή τη στιγμή η EA τώρα θα τρέξει ένα Formula 1 game, το οποίο το φετινό σίγουρα έχει βγει από τα Spartan Codemasters, πιθανώς και το επόμενο, αλλά δεν υπάρχει κάτι που να πεις το ανυπομονώ να το δω. Δηλαδή είδα χθες λέγοντας για αυτούς που ακούνε φυσικά το podcast μετά, τη Δετάρτη 30 Απριλίου βγήκε gameplay βίντεο επίσημα από το κανάλι YouTube της EA. Το πρώτο και κύριο πράγμα που είπαν ήταν ότι κάποιες πίστες έχουμε κάνει LiDAR scan, 5 από τις 24, φαντάζεστε δηλαδή για τι πράγμα μιλάμε. Και κάποιες από αυτές έχουμε κάνει, λέει, να τρέχετε και ανάποδα, αν θέλετε. Φοβερό feature. Δηλαδή, όταν δίνεις τέτοια πράγματα, ο άλλος δεν ψήνεται ιδιαίτερα. Και κρατά τα άλλα το παιχνίδι ίδιο με το περσινό ή το προπέρσινο ή το παραπροπέρσινο.
Κοίτα να δεις, η τακτική γενικότερα της EA νομίζω είναι αρκετά φανερή για την Codemasters, έτσι, δεδομένου ότι η EA παίζει μόνη της στον τομέα του ποδοσφαίρου. Όπως η Take-Two και η 2K παίζουν μόνη στον τομέα του μπάσκετ. Και εκεί δεν μπήκε καν η EA. Έκανε κάποιες προσπάθειες πριν μερικά χρόνια για να αναστήσει το NBA Live, αλλά αυτές πήγανε στο βρόντο στην ουσία. Οπότε δεν ήθελα να πάει εκεί. Η κίνησή της με τα Racing, έχοντας η Codemasters, με τον τρόπο που σκέφτεται η EA, ήταν, κοίτα να δεις, εγώ έχω ένα προϊόν το οποίο δεν έχει ανταγωνισμό στην πραγματικότητα. Έτσι, δεδομένου ότι ναι, μεν υπάρχουν και άλλοι racing τίτλοι, αλλά εγώ έχω και πληθώρα IPs. Οπότε θα το σκεφτώ και θα πω ότι, κοίτα να δεις, θα κάνω το δικό μου Ultimate Team στη Formula 1, παραδείγματος χάρη. Θα δημιουργήσω αυτή τη βάση. Αλλά αυτό, και εκεί είναι θέλω να μου πεις και τη γνώμη σου σε αυτό το κομμάτι, μήπως το ταβάνι των πωλήσεων που αφορά τους racing φίλους είναι μικρό συνολικά. Το Assetto Corsa, παραδείγματος χάρη, με όλες τις κυκλοφορίες, δεν έχει περάσει πάνω από 3 εκατομμύρια πωλήσεις. 3,2 ήταν νομίζω τελευταία φορά που το τσέκαρα. Ακόμα και παιχνίδια όπως το Forza Motorsport και το Gran Turismo 7, παραδείγματος χάρη, που βγήκαν και στο PS5. Μιλάμε για πωλήσεις 3 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια. Το οποίο ναι, μεν είναι σημαντικές πωλήσεις, αλλά δεν είναι πωλήσεις που μπορούν να πούνε στην EA, θα επενδύσουμε να δημιουργήσουμε κάτι. Και δεδομένου ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμό στο Formula 1 της Codemasters, εγώ θα περίμενα ότι οι πωλήσεις του θα είναι πολύ μεγαλύτερες.
Mm-hmm. Ναι, σαφώς.
Δηλαδή, θα περίμενα να φτάσει τουλάχιστον τα 3 εκατομμύρια, δεδομένου ότι η Formula 1 είναι πιο διαδεδομένη από ποτέ, αν δεν κάνω λάθος.
Είναι σαφώς. Είναι στο απόγειο της δημοφιλίας
της. Γιατί υπάρχει αυτό το ταβάνι, που είναι πολύ βασικό νομίζω για την αποφάση της EA γενικότερα.
Είναι σίγουρα πεπερασμένο το κοινό που θα σκεφτεί ή θα αγοράσει τελικά έναν τίτλο που είναι πάνω στο racing. Και μέσα στο racing, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, υπάρχουν ας πούμε υποείδη όπως είναι το arcade και το simulation. Η Formula 1 είναι ας πούμε αυτό το υβρίδιο που ονομάζεται Simcade και πουλάει κυρίως λόγω του ονόματός, έχεις απόλυτο δίκιο. Το γιατί δεν πουλάει παραπάνω έχει να κάνει ακριβώς με αυτό που ανέφερα πριν, ότι δεν είδανε οι racers ή gamers αν θέλετε κάτι το οποίο να τους τραβήξει να επενδύσουν και στο επόμενο παιχνίδι. Υπάρχει κόσμος, όπως υπάρχει και με το FIFA, που επιλέγει συνειδητά, παρά το ότι έχουν κλείσει οι servers, να παίζει παλιούς τίτλους του 20 και του 21 που θεωρούνται από τους καλύτερους της εποχής αυτής για το F1 game, παρά να αγοράσουν το 24, το 23 ή το 25 που έρχεται σε ένα μήνα. Δηλαδή δεν υπάρχει, πέρα από το ότι δεν είναι μεγάλο το κοινό, δεν υπάρχει η διάθεση για ετήσια επένδυση σε κάτι το οποίο βλέπουν ότι δεν έχει αλλάξει πραγματικά εδώ και αρκετά χρόνια. Πέρα της προσταφαίρεσης features ή οτιδήποτε, σε επίπεδο χειρισμού μπορώ να σας πω κιόλας ότι μάλλον πέφτουμε κάθε χρόνο. Δηλαδή γίνεται ακόμα πιο κακό το gameplay, άρα δεν ψήνονται.
Ναι, αυτό πραγματικά πρέπει να έχει αρκετή δόση αλήθειας κατά τη γνώμη μου, γιατί εξηγεί εν μέρη και τη στασιμότητα τίτλων όπως το Football Manager. Δηλαδή θα περίμενε κάποιος ότι όλες οι γενιές του πλανήτη παίζουν ποδόσφαιρο και κάθε γενιά παίζει περισσότερο από την προηγούμενη. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή μόνο να κοιτάξει παραδείγματος χάρη τα δικαιώματα της Premier League, το πόσο κοστίζουν τώρα με το πόσο κοστίζουν πριν 10 χρόνια, θα καταλάβεις ότι το reach που έχει είναι τεράστιο.
Ναι.
Αλλά οι πωλήσεις του Football Manager δεν ανεβαίνουν με τον ίδιο τρόπο. Οι πωλήσεις του FIFA δεν ανεβαίνανε με τον ίδιο τρόπο πριν γίνει Ultimate. Οι πωλήσεις του Pro Evolution σταματήσανε. Και αυτό το βλέπουμε και στα racing. Και δεν είναι τυχαίο νομίζω που το Forza Horizon 5 παραμένει η μεγαλύτερη επιτυχία racing όλων των εποχών της πραγματικότητα. Δηλαδή μετρώντας και την πορεία του στο Game Pass, είναι πάνω από 40 εκατομμύρια όσοι παίζουν το Forza Horizon 5.
Συγγνώμη, Mario Kart. Και μην μου πεις το Mario Kart είναι arcade, γιατί το Horizon τι είναι.
Ναι, ναι. Και το Mario Kart είναι εξίσου, αλλά το Mario Kart είναι και πολύ family oriented. Δεν ανήκουν ακριβώς στην ίδια κατηγορία. Χτυπάει αλλού η Nintendo. Αλλά ισχύει, ναι, ισχύει και το Mario Kart. Και ταιριάζει στο point που θέλω να κάνω, ότι το Forza Horizon 5 είναι αυτό το ενδιάμεσο που λέει ο Δημήτρης. Και όταν αυτά ένα παιχνίδι να πουλάει μόνο στο Steam, ενώ είναι διαθέσιμο στο Game Pass 6 εκατομμύρια, καταλαβαίνεις ότι το reach του είναι τεράστιο. Το ίδιο ισχύει φυσικά και το Mario Kart, το οποίο είναι, ξέρεις, είναι το ενδιάμεσο. Δεν είναι τελείως χωρίς physics και τελείως χωρίς κάποιο ρεαλισμό, ας το πούμε έτσι, αλλά είναι πάρα πολύ στο fun. Μπορεί να μην υπάρχει χώρος για κάτι τέτοιο, Δημήτρη, για κάποιο simulation, έτσι.
Εγώ όπως το βλέπω απ' έξω ως αγοραστής, να το πω έτσι, ως consumer, είναι ότι οι αιτήσεις εκδόσεις έχουν φυσικά το καλό του ότι κερδίζεις το νέο αυτοκίνητο ή τη νέα φανέλα ή τις μεταγραφές κτλ. Κτλ. Ωραία. Αλλά έχουν πάντα και το ρίσκο του ότι δεν προχωράνε αρκετά από χρονιά σε χρονιά για να δικαιολογήσει ο εκάστοτε αγοραστής το 80, 75, 91 δολάρια που θα δώσει ή ευρώ που θα δώσει για να το αγοράσει. Δηλαδή, αν ήμουν ένας απλός F1 fan και δεν είχα την μούρλα ή την τρέλα ή την προσωπική διάθεση, δεν ξέρω αν θα παίζα κάθε παιχνίδι της F1 κάθε χρόνο.
Ισχύει. Ισχύει. Νομίζω είναι πολύ βασικό αυτό που αναφέρεις και βρίσκεται ίσως στη βάση όλου αυτού του προβλήματος που αφορά τους sports τίτλους. Απ' την άλλη, αξίζει να ρωτήσουμε το φοβερό εξής ερώτημα. Ποιο είναι το επιχειρηματικό μοντέλο ενός sports τίτλου, εάν δεν είναι αιτήσιο?
Ναι, σαφώς.
Δηλαδή, εάν δεν εκμεταλλευτείς τις μεταγραφές, τις εμφάνισεις νέων παιχνών που βγαίνουν εκείνη τη χρονιά, έτσι. Σκέψου δηλαδή να έβγαινε ο Μέση 16-17 χρονών στην Μπαρσελόνα πρώτη χρονιά και να μην τον είχε στο επόμενο FIFA, γιατί θα έλεγες δεν θα κυκλοφορήσει ο FIFA. Ποια είναι η επιχειρηματική απόφαση που μπορεί να πάρει μια εταιρεία σε αυτό το κομμάτι?
Ναι, δεν γίνεται. Βασίζεσαι
είναι
πάρα
πολύ δύσκολο, έτσι.
Βασίζεσαι στο να βγεις κάθε χρόνο και καταλαβαίνω, επειδή το έχω ζητήσει και με τον Μάνο σε ανύποπτο χρόνο, ότι ρε παιδί μου, ίδιο είναι πάλι το παιχνίδι. Και μου λέει εντάξει, ναι, οκ, okay, πώς να μην είναι. Το καταλαβαίνω γιατί να είναι δύσκολο να βρεις αλλαγές από χρονιά σε χρονιά. Αλλά εγώ σας μιλάω τώρα για μια εξαετία που δεν έχω δει βελτίωση. Δηλαδή, και δεν είναι εγώ δεν έχω δει, άντε εγώ είμαι ο πικρόχολος και δεν ξέρω τι μου γίνεται ή οτιδήποτε. Πάμε σε αυτούς που απευθύνεται αυτό το παιχνίδι. Στους απλούς ανθρώπους από τιμόνι μέχρι χειριστήριο. Από 20 μέχρι 40 κάτι. Που σου λένε ότι ρε φίλε, εγώ έπαιζα το 20 και ακόμα παίζω το 20 γιατί έπαιξα το 21, το 22 και το 23 και μου φάνηκαν ίδια.
Να πούμε ότι μόνο η φόρμουλα είναι στην ουσία ετήσιο για την Codemasters, έτσι. Οι άλλες σειρές παίρνουν 2 χρόνια, 2,5 για να βγουν. Δηλαδή έχουν κανονικό development cycle για αυτή την κατηγορία. Πέρα από expansions και τα λοιπά, έτσι.
Και πέραν τούτου, εγώ τι θα μπορούσα να σκεφτώ ως καλύτερη λύση. Δηλαδή, βλέποντας τι κάνανε με το WRC, το οποίο στη βάση του είναι ένα παιχνίδι το οποίο βγήκε το 23. Στη βάση του είναι ένας πολύ καλός τίτλος. Με ποια έννοια? Προσφέρει μια σχετικά καλή ισορροπία ανάμεσα σε simulation και arcade. Έχει αρκετά πλούσιο υλικό. Και καταφέρανε με 3-4 DLC, τα οποία αν τα πάρεις όλα μαζί και τα πακετάρεις είναι 26 ευρώ, δηλαδή το 1/4, 1/3 μιας τιμής πλήρους παιχνιδιού, πήρες ένα άλλο παιχνίδι. Δηλαδή, καταφέρανε να κάνουν με έναν τίτλο να παίξουν για 2 χρόνια και κανείς να μην παραπονεθεί. Αν μπορούσανε, που είμαι σίγουρος ότι η Formula 1 δεν θα το ήθελε, να κάνουν κάτι αντίστοιχο με το F1, θα ήταν κάτι το πιο ενδιαφέρον. Γιατί, καλά, δεν θα το κάνουν του χρόνου, γιατί του χρόνου αλλάζουν και τα μονοθέσια και οι κανονισμοί, οπότε θα πουλήσουν πάρα πολύ αυτή την αλλαγή. Αλλά τα μονοθέσια από το 22 μέχρι και φέτος, δηλαδή για αυτά τα 4 χρόνια, είναι ίδια. Αν έβγαινε το F1 23 με expansion το 24 και άλλο ένα expansion φέτος το 25, νομίζω ο κόσμος και έκανε 30, 35 ευρώ, όχι 25, πιστεύω ότι ο κόσμος θα ήταν πολύ πιο ευχαριστημένος. Και ήδη θα ήταν πολύ πιο εντάξει απέναντι στο κοινό τους. Και το 26 που αλλάζουν τα μονοθέσεις, αλλάζουν κανονισμοί, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα ωραία, βγάλε ένα νέο παιχνίδι, το οποίο θα έχει δουλέψει για 2 χρόνια, θεωρητικά πάντα μιλάμε, και ίσως βγει κάτι πιο καλό, που να έχει αξία να το πάρει ο άλλος και να το πουλήσεις κι εσύ και να το προμοτάρεις με straight face, ότι κοιτάξτε, 2 χρόνια το δουλεύουμε, πάρτε το. Τώρα, όταν κάθε χρόνο βγάζεις κάτι καινούριο και πρακτικά είναι ίδιο με το προηγούμενο και είναι καινούριο μόνο κατ' επίφαση και κατ' όνομα, δεν κερδίζεις κάτι. Κάπως έτσι πεθαίνει το όλο concept. Αλλά είμαι σίγουρος, γνωρίζοντας τη Formula 1 ως business και γνωρίζοντας πώς λειτουργεί η Liberty Media που έχει τα δικαιώματα του σπορ, οι Αμερικάνοι, είμαι σίγουρος ότι και να ήθελα να το κάνει αυτό η EA ή να το πρότεινε, θα φύγανε από το γραφείο των διαπραγματεύσεων με άδεια χέρια. Δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχόντουσαν ποτέ αυτό. Απλά ίσως είναι μια επιλογή, γιατί είδα ότι δούλεψε στο WRC.
Νομίζω ότι είναι δύσκολο να καταλάβουμε ακριβώς ποια θα ήταν γενικότερη, σωστότερη, η πιο σωστή επιλογή για την EA, δεδομένου ότι δεν ξέρουμε πόσα χρήματα πληρώνει για τα δικαιώματα. Και εάν το κοινό σου είναι μια χρονιά 1,4, μετά είναι 240.000, καταλαβαίνεις ότι οι μέτοχοι της EA έχουν ανησυχία για το τι θα γίνει, γιατί κάθε χρόνο πληρώνει στην ουσία κομμάτι του deal. Αν και δεν ξέρω τα νούμερα, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποιο inside information, η Sony είχε πληρώσει, μιλάμε τώρα για 15 χρόνια πριν περίπου, ήταν για 4 χρόνια, $200 εκατομμύρια πριν 15 χρόνια για τα δικαιώματα της F1 για 4 χρόνια, όπως είπα. Φαντάζομαι ότι αυτό το ποσό είναι τουλάχιστον τριπλάσιο αυτή τη στιγμή.
Είναι τριπλάσιο.
Έτσι, οπότε δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να κάνει. Δηλαδή, ακόμα και αν αυτό έχει πολύ λογική όσον αφορά στο game development, που λες, και θα το προτιμούσα και εγώ φυσικά, δεν ξέρω αν οικονομικά θα ήταν βιώσιμο. Και αυτό οδηγεί στο κλείσιμο της Codemasters στην ουσία. Το deal, θέλω να πω, εν τέλει με τη Formula 1 θα είναι αυτό που θα οδηγήσει στο κλείσιμο της Codemasters, γιατί στις υπόλοιπες σειρές της και στο τι έχει αναπτύξει αυτόν τον καιρό δεν έχει πάει άσχημα.
Με δεδομένο ότι και οι δύο συμφωνούμε και νομίζω το καταλαβαίνουμε εσύ από την πλευρά του γενικώς του gaming και εγώ από την πλευρά του ειδικά στο racing game, ότι η Codemasters πήγαινε για φούντο έτσι και αλλιώς από τη στιγμή που την πήρε η EA.
Ναι, ναι, εντάξει, αλλά αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι και λίγο, ξέρεις, υποθέτουμε ότι θα γίνει έτσι. Δεν,
ναι. Ο θάνατος της Codemasters δεν είναι η Formula 1.
Okay.
Ο θάνατος της Codemasters είναι η EA, για μένα. Και η EA δίνει αυτό που κανείς δεν θα σου πει ακριβώς το ποσό. Εντάξει. Αυτό που ξέρω γενικά είναι ότι η συμφωνία ανανεώθηκε όταν η EA πήρε τα δικαιώματα, όταν η EA, συγγνώμη, εξαγόρασε την Codemasters, την επόμενη χρονιά ανανεώθηκαν και τα δικαιώματα για τον τίτλο.
Ναι, ναι, τα πήρα μαζί με την εξαγορά της Codemasters εκείνη τη στιγμή, βασικά. Τα δικαιώματα ήρθαν μαζί.
Και κάνανε περίπου 1,2, εντάξει, 1,2 δις ήταν η εξαγορά της Codemasters μόνο, τα μισά, άλλα τόσα, δηλαδή 600 εκατομμύρια δολάρια, ήταν περίπου τα δικαιώματα της Formula 1. Χοντρικά, έτσι. Αυτό τουλάχιστον έχω μάθει εγώ. Επομένως, όταν μιλάμε για αυτό το μέγεθος, είναι σίγουρα ο μέτοχος στο ΔΣ ή ξέρω εγώ οτιδήποτε θα έχει κάποιες απαιτήσεις όταν βλέπει τα νούμερα που κάνουν τέτοια αυξομοίωση όπως ανέφερες και εσύ. Αλλά αυτό είναι το ρίσκο. Όταν έχεις ένα τίτλο όπως η Formula 1, που όπως πολύ σωστά παρατήρησες, είναι στο απόγειο της δημοφιλίας της ever, στα 75 χρόνια ιστορίας της. Και κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Αλλά αυτή τη στιγμή μόνο χάνουν και νομίζω ότι φταίνουν οι ίδιοι. Δηλαδή, ό,τι και να σου έχει πει η Formula 1, αυτό που υπέθεσα εγώ πριν, ότι δεν θα τους άφηνε ποτέ να παίξουν μπάλα με expansion packs και επόμενο παιχνίδι δύο χρόνια μετά, με DLC δηλαδή. Ό,τι και να σου έχει πει, εσύ έχεις μετά το μαχαίρι, εσύ έχεις και το καρπούζι. Γι' αυτό και πουλήσανε πάρα πολύ πέρυσι, για παράδειγμα, το κομμάτι της συνεργασίας με τον Max Verstappen. Ο οποίος Max Verstappen, για αν δεν θυμάστε, χορηγούταν από την EA Sports. Πάνω στο κράνος του είχε και το σήμα της EA. Και πούλησε πάρα πολύ η εταιρεία το ότι τους βοήθησε να εξελίξουν το παιχνίδι του 24. Εντάξει. Όχι, δεν τους βοήθησε. Όχι.
Μα γιατί δεν καταλαβαίνω.
Όχι, δεν τους βοήθησε. Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι και μαρκετίστηκα να το δεις και να είσαι καλοπροαίρετος και να πεις, εντάξει, παίζει να το έπαιξε κανένα μισάωρο και να τους είπε, ξέρω εγώ, μάπα είναι. Ούτε αυτό πρέπει να έκανε. Δηλαδή, και καλοπροαίρετος να είσαι. Δεν το πιστεύει. Εντάξει, δεν το πιστεύει. Αλλά πουλάνε αυτό. Είναι αυτό που λέμε. Έχει κάποιο ρίσκο όλο αυτό, πέρα από το προφανές ότι είσαι ο μοναδικός ο οποίος έχει αυτό το τίτλο. Όταν το iRacing πήρε τα δικαιώματα να βάλει το μονοθέσιο της Mercedes από το 2021 στο παιχνίδι, δύο χρόνια μετά, δηλαδή το 2023 μπήκε στο iRacing το μονοθέσιο της Mercedes από το 2021, ήταν η πρώτη ευκαιρία που είχαμε να δοκιμάσουμε σε ένα hard sim game ένα μονοθέσιο, το οποίο θεωρητικά πρέπει να είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα να οδηγήσεις. Είναι, δεν έχω κάνει πάνω από 10 γύρους χωρίς να τρακάρω και παίζω racing games από όταν με θυμάμαι. Άρα είναι προφανές ότι δεν θα μπορούσε να το κάνει έτσι. Ούτε θα μπορούσε να το υποστηρίξει κανείς αυτό, γιατί ένα hardcore sim θα απευθυνθεί, αν απευθύνεται σε 1,5 εκατομμύριο το arcade, το hardcore θα απευθυνθεί σε μένα, τους φίλους μου, ξέρω εγώ. Τέλος. Αυτή είναι. Και 10.000 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, οπότε δεν πάει έτσι. Η Codemasters δεν νομίζω ότι πεθαίνει από το F1. Νομίζω η EA σκοτώνει την Codemasters και η F1 είναι απλά το προβληματικό παιδί που ψάχνουμε τρόπο να το φτιάξουμε. Αλλά δεν φτιάχνει έτσι.
Κοίτα, δεδομένο ότι η EA έχει κλείσει περισσότερα από τα μισά στούντιο που έχει αγοράσει. Έτσι, έχει αγοράσει 46 στούντιο στην ιστορία της και περίπου 28 έχουν κλείσει. Και δεν μιλάμε τώρα για μικρά στούντιο, μιλάμε για στούντιο πολύ μεγαλύτερα ιστορία από τη Codemasters. Έτσι, από τη Westwood και την Bullfrog, την Origin, την Pandemic, τη Visceral, του Dead Space, τη Maxis κτλ. Αλλά μέχρι και την Power Montreal που είχε κάνει το Andromeda. Αλλά αυτή η κίνηση είναι λίγο περίεργη από την έννοια ότι ναι, μεν θα φέρω στο εσωτερικό όλη την ανάπτυξη του FA, θα διαλύσω εντελώς τη Codemasters και θα την βάλω στο εργατικό μου δυναμικό για να μπορώ να τη διανύμω και σε άλλους τίτλους. Αυτή είναι η άποψή σου ότι κάνει αυτό το πράγμα η EA αυτή τη στιγμή?
Ναι. Σου λέει, θα κάνω το παιχνίδι με το μοτίβο που έχει ακολουθήσει η Codemasters, χωρίς να είναι πια η Codemasters αυτό που ήταν. Δηλαδή, θα πάρω το σκελετό και απλά θα τον ντύνω με ό,τι πιστεύω ότι μπορώ να τον ντύσω. Θα παίρνω κόσμο από. Δεν θα έχουν όραμα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί θα τους μαζεύω από διάφορα στούντιο και θα τους λέω, φτιάξτε το.
Ναι.
Χωρίς να έχουν. Ναι, γιατί η Codemasters, θέλοντας και μη, μέσα από τα χρόνια, ανέπτυξε μια φιλοσοφία, η οποία μπορεί να μην ήταν σε όλους αρεστή ή σύμφωνη, ή να μην ήταν όλοι σύμφωνοι μαζί της, αλλά τουλάχιστον ήξερες ότι έχεις να κάνεις με ανθρώπους οι οποίοι γουστάρουν τα αυτοκίνητα, γουστάρουν την οδήγηση. Ανεξάρτητα από το πώς επιλέγουν να προσεγγίσουν τους τίτλους τους. Το Colin McRae και το Dirt, καθώς και το Dirt Rally, αλλά και μετέπειτα το EA Sports WRC που αποτελεί και την μέχρι στιγμής τελευταία, ας πούμε, πινελιά τους, είχαν ένα όραμα, το οποίο ήταν σαφές. Στην F1 δεν είχαν ποτέ αυτό το ίδιο όραμα. Το ανέφερα και πριν ότι στην F1 δεν κάνανε ποτέ κάτι super duper wow, αλλά τουλάχιστον είχαν μια φιλοσοφία η οποία ήταν σαφής. Ένα μοντέλο το οποίο, αν έπαιζε σε όλα τα παιχνίδια και έδινε λίγο σημασία, το βλέπεις σε όλους τους τίτλους, ειδικά την τελευταία 7ετία, 8ετία. Ανεξάρτητα από τη γενιά, είτε μιλάμε για PS4, Xbox One, είτε 5 και Series. Όταν θα. Από του χρόνου ή του παραχρόνου, παίρνει 200-150 άτομα από όλο τον πλανήτη και του λες, ελάτε μια στην Αγγλία να το φτιάξετε και όλα καλά, ξαναγυρνάτε μετά τη δουλειά σας. Ναι, θα είναι ακόμα χειρότερο. Θα είναι σαν πλαστελίνη που την έχουν κολλήσει 5 χρόνια. Δεν πρόκειται να βγάζει νόημα. Θα είναι ένα hot mess. Και εκεί μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση αν η Φόρμουλα 1 θα το δώσει κάπου αλλού, για παράδειγμα. Αλλά αυτό που είπαμε και πριν, ξαναγυρνάμε εκεί, δεν υπάρχει άλλο άλλη εταιρεία, publisher, να το αντέξει όλο αυτό το κόστος. Μόνο η EA μπορεί. Δηλαδή, ποιο θα το κάνει, η 2K, ας πούμε, η Take-Two να πιάσει.
Ναι, οπότε μπορεί όλο αυτό να είναι ένα streamlining στην ουσία για να ανεβούν τα έσοδά της, να βάλει περισσότερο στο γενικό μισθολόγιο, να κόψει τα bones εκεί που είναι να κόψει και να δημιουργήσει διάφορη μεγάλο μέρος ανάπτυξης με contractors στην ουσία.
Είναι.
Έτσι, πέρα από τα βασικά άτομα. Οπότε αυτό ίσως είναι η πιο μεγάλη λογική. Πάντως, η Codemasters, έτσι όπως αναφέρεις και εσύ, λογικά μπορεί σύντομα να διαγραφεί από το χάρτη όπως όλες οι υπόλοιπες εταιρείες.
Ναι, και είναι κρίμα. Το καπελάκι, το Colin McRae 4 το έχω ακόμα. Δηλαδή, για μας, για τους ανθρώπους που μοιάζουν με μένα, είναι σαν να πεθαίνει ένα κομμάτι, ας πούμε, της gaming κουλτούρας μας. Το οποίο είναι πολύ κρίμα.
Μα είναι και σχεδόν 40 χρόνια στούντιο. Δηλαδή, θα ήταν κρίμα έτσι κι αλλιώς.
Ναι, εντάξει. Σύμφωνο. Απλά το βλέπουμε κι εμείς πιο ρομαντικά λίγο.
Εντάξει, κοίτα να δεις, όπως είπα και πριν, τώρα να το κλείσουμε και με το ιστορικό context, η εταιρεία ιδρύθηκε το 86. Δηλαδή έχει περάσει όλη την ιστορία, τη μοντέρνα ιστορία της βιομηχανίας και είναι σημαντικό γιατί είναι ευρωπαϊκό στούντιο. Έτσι, είχα από τη χρυσή εποχή της Βρετανικής ιστορίας, ας πούμε, των στούντιο. Οπότε, ναι, μεν έχει αξία ιστορικά όλη αυτή η προσέγγιση, αλλά δυστυχώς ίσως και το επιβίωσε περισσότερο μάνο από εταιρείες σαν την Bullfrog και την Origin και τη Maxis. Ίσως είναι θαύμα, έτσι. Δεδομένου ότι πόσο οι τίτλοι της είχαν περιορισμένο αντίκτυπο.
Τι, η Maxis δεν ζει ακόμη. Δεν θυμάμαι νεκρή τη Maxis.
Ναι, ζει η Maxis, αλλά δεν κάνει τίποτα. Περιμένει εκεί, βγάζει updates του Sims, ας πούμε, ακόμα εδώ και 10 χρόνια.
Του κόβει χρήμα όμως το Sims στην EA. Χαρούμενοι θα είναι στην EA, μην νομίζεις.
Ναι, ναι, όχι, ναι, μα γι' αυτό θέλω να πω ότι υπό αυτή την έννοια, ναι, μπορεί να βγάλω ένα βασικό τίτλο Formula 1 και αρχίζουν απλά να βγάζουν μικρά updates συνεχόμενα. Θα τους βελτιώσει πολλά χρήματα και θα μπορέσει να δικαιολογήσουν 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια παίχτες, παραδείγματος χάρη. Αλλά αυτό δεν θα φτάσει σε επίπεδο που θέλει και ο Δημήτρης φυσικά για να δημιουργήσει ένα παιχνίδι πραγματικά αντάξιο της Formula 1 σε μεγάλο βαθμό.
Τώρα θα έχω συγκλονιστική συνεισφορά σε αυτή τη συζήτηση. Από τα πράγματα που μου έχουν καρφωθεί στο μυαλό, μου καρφώθηκαν τέτοιο κάτι έγραφα σχετικά στο GamePro τότε. Ήταν τελείως άχρηστη η πληροφορία. Ήταν για το Colin McRae 4 και για το ότι στην εσωτερική κάμερα που βλέπεις τέλος πάντων τη μόνη ταμπλό και τα λοιπά, όχι μόνο έξω από το παραπρίζ, ότι όλο αυτό το view στο εσωτερικό του αυτοκινήτου στυνόταν με 4.000 πολύγωνα. Δεν ξέρω, αυτή είναι μια ηλίθια πληροφορία που μου έχει μείνει από τότε, μου έχει καρφωθεί. Είναι πολύ συγκεκριμένη και δεν μπορώ να τη βγάλω από το μυαλό μου με τίποτα. Δεν ξέρω. Τι συνέβη με αυτήν την ιδέα και μου έμεινε. But anyway. Τέλος πάντων. Τι να πω. Περιμένουμε να δούμε αν θα την κλάψουμε και επισήμως. Κάπως έτσι πηγαίνει η φάση.
Να σε καλά, Δημήτρη. Ευχαριστούμε για το.
Εγώ ευχαριστώ.
Και μετά από αυτά τα ευχάριστα γεγονότα, πηγαίνουμε στη Microsoft που έβγαλε αποτελέσματα τριμήνου που για τη δική της οικονομική χρήση είναι το τρίτο, παρότι για μας το ημερολογιακό δεν είναι το τρίτο, αλλά τέλος πάντων it is what it is. Γενικά η Microsoft είναι η Microsoft, δεν έχει πρόβλημα χρημάτων, εντάξει. Στην κατηγορία που κοιτάμε εμείς, το μόνο personal computing περιλαμβάνει το Xbox, ο τζίρος πήγε 6% πάνω. Βέβαια, αυτό είναι λίγο σχετικό, γιατί το mobile personal computing είναι από τις πιο πάνωικες κατηγορίες που παίζουν εκεί έξω. Οπουδήποτε δηλαδή. Διότι έχει τα του Xbox. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό ανά πάσα ώρα και στιγμή. Οπότε υπηρεσίες, hardware, software, ό,τι θέλετε. Έχει και τα Windows. Και ενώ προηγουμένως, τέλος πάντων, υποτίθεται ότι μέσα σε αυτή την ομπρέλα ήταν περίπου ξεχωριστή έννοια τα προϊόντα Surface, τώρα ο τζίρος του Surface ενσωματώνεται στο τζίρο των Windows. Οπότε δεν έχει κανείς ιδέα αν την παλεύουν τα Surface, ξέρω εγώ, ή πώς την παλεύουν. Είναι αυτά τα χαρούμενα τα... Α, συγγνώμη, και μέσα σε αυτή την κατηγορία του mobile personal computing είναι και ο διαφημιστικός τζίρος και ο τζίρος του Search, του Bing. Αυτή είναι τελείως ότι δεν είναι πρόσφατη εξέλιξη αυτή, έτσι. Απλά στο μυαλό της Microsoft, Windows, Surface, διαφήμιση, που συνήθως σημαίνει LinkedIn, Bing και Xbox, είναι ένα group πραγμάτων το οποίο μπορεί να είναι μαζί. Αυτό. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Ας το θέσουμε.
Όταν είσαι τόσο τεράστια εταιρεία, κάπως πρέπει να τα βάλεις όλα στο ίδιο σακί.
Πάντως. Είπαμε ότι στο mobile personal computing ανέβηκε το πράγμα κατά 6%. Ανέβηκε και το περιθώριο κέρδους, λέει. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Τι έχουν να μας πούν όμως για το gaming. Ο τζίρος του gaming ανέβηκε κατά 5%. 8% πάνω είναι το καλά content and services, άρα υπηρεσίες και ό,τι βγαίνει σε software από Xbox, και το hardware έπεσε ξανά κατά 6%, το οποίο για τα μυαλά της Microsoft μπορεί να είναι και επιτυχία, από την άποψη ότι έχουμε συνηθίσει σε μεγαλύτερες ποσοστίες πτώσεις εδώ και πολύ καιρό. Από την άλλη βέβαια, υποτίθεται ότι αυτή την περίοδο έβγαζε και παιχνίδια η Microsoft και πάλι δεν καταφέρνει να πουλήσει ένα Xbox προκοπής, γιατί πώς να γίνει αυτό. Άλλωστε, ο Ναντέλα βέβαια είναι ενθουσιασμένος, διότι λέει η Microsoft ήταν ο κορυφαίος publisher σε Zero, εννοούμε τώρα, στο Xbox και το PlayStation, αλλά πρόσεξε, όχι γενικά, αλλά σε pre-orders και pre-installs.
Α, ωραία.
Βλέπεις πως το ψάχνουμε τώρα το θέμα, έτσι.
Ωραία, ωραία.
Δηλαδή θα ξυπνήσουμε μια μέρα και θα είναι, είμαστε ο top publisher στην καταμέτρηση coffee beans.
Το κεντάμε, το κεντάμε.
Λέει, ανέβηκε ο τζίρος του PC Game Pass κατά 45% σε σχέση με πέρυσι, ενώ είναι νέο ρεκόρ στο Xbox Cloud Gaming, διότι πέφτηκαν 150 εκατομμύρια ώρες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο που ήταν 140 εκατομμύρια ώρες. Αυτά τα νούμερα δεν είναι τίποτα για τέτοια services. Απλά λέμε ότι πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ και χαιρόμαστε. Και ήταν ενθουσιασμένος φυσικά για το ότι έχει κάνει μισό δίσκο και κάτι τζίρο το The Minecraft Movie. Και έχουμε τον Αντέλα, ο οποίος είναι τελείως άσχετος σε αυτό το θέμα. Λέει, it is fantastic to see the success of The Minecraft Movie, which is the top grossing film of the year. No one cares what you think. Αντέλα, εντάξει. Και λέει, εκτός του ότι τέλος πάντων καταφέρνουμε και κάνουμε νέα πράγματα, λέει, στο monetization. Είδαμε, λέει, και 75% αύξηση στους ενεργούς χρήστες του Minecraft από τότε που βγήκε η ταινία. Που αυτό είναι πιο σημαντικό, ας το πούμε. Να δούμε πώς θα κρατήσει. Λέει ότι στο επόμενο τρίμηνο περιμένει μονοψήφια ανάπτυξη του τζίρου στο gaming. Γενικά μιλώντας. Πάλι μονοψήφια και, και σε content services, αλλά προς τα πάνω, πιο κοντά στο διψήφιο δηλαδή, αλλά και πάλι μονοψήφιο. Και κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
Εντάξει, εντάξει. Δεν ήταν άσχημα.
Όχι, δεν ήταν άσχημα, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και είναι άψυχο, είναι ένα άψυχο πράγμα.
Ναι.
Ακόμα και στο, δηλαδή, και όταν για τα δικά τους δεδομένα πηγαίνουν καλά, η φάση είναι άψυχη. Έχουν αυτή τη φοβερή ιδιότητα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω σε αυτή τη φάση. That's it. Από Microsoft, δεν νομίζω ότι χωράει να πούμε καμία ιδιαίτερη εξυπνάδα.
Όχι, δεν έχει. Νομίζω ήταν.
Πάμε παρακάτω. Να πατήσουμε εδώ, να γυρίσουμε σε κλασικό αγαπημένο θέμα εδώ. Απλά πατάω λίγο σε ένα πρόσφατο newsletter του λεγόμενου Super Just. Γράφεται Super Just, αλλά όχι, νομίζω είναι Super Just, γιατί είναι Ολλανδός ο τυπάς, μέσα σε όλα. Και κάθεται και ασχολείται με την κλιμάκωση του budget σε παραγωγές AAA. Με ό,τι τέλος πάντων στοιχεία μπορεί να βρει, διότι παραπονιέται και εκείνος όπως εμείς διαχρονικά ότι οι εταιρείες δεν βοηθάνε καθόλου. Είναι πολύ κρυψίνη και σου βγαίνει γενικά η πίστη να σχηματίσει συγκεκριμένη εικόνα. Αλλά λέει, τέλος πάντων, με τα μέσα που έχουμε και ότι τους έχει ξεφύγει από εδώ και από εκεί, μπορούμε να παίξουμε με ballparks. Βλέπει και εκείνος ότι προχωράει η τεχνολογία, αλλά η τεχνολογία οδηγεί σε μεγαλύτερο budget, διότι η βελτίωση της τεχνολογίας αξιοποιείται τελικά στην άνοδο του fidelity. Οπότε οι παραγωγές γίνονται πιο δύσκολες, πιο χρονοβόρες, πιο απαιτητικές, αλλά δεν αφιερώνεται τέλος πάντων κάτι ανάλογο στον πειραματισμό, ας πούμε, και τον νεοτερισμό. Λέει κιόλας, αυτά είναι τα δικά μου τα κουμπιά, λέει κιόλας ότι ακριβώς επειδή ανεβαίνει το budget όσο ανεβαίνει, έτσι έχουμε καταλήξει σε νέες μεθόδους monetization, εντάξει, γιατί προσπαθούν τέλος πάντων να συντηρήσουν την κατάσταση. Ειδικά, λέει, δεδομένου ότι τα online games καταλήγουν με 2 έως 3 φορές υψηλότερο κόστος ανάπτυξης σε σχέση με τα παραδοσιακά AAA. Μ' αρέσει διότι η φάση με το online είναι μια συγκεκριμένη τάση τέλος πάντων που έχουν κυνηγήσει οι μεγάλοι, κυνηγάνε εδώ και πολλά χρόνια. Είχαμε περάσει και κάτι φάσεις όπου την είχαν δει ορισμένοι εντός εκτός εταιριών και αναλυτές ότι το single player δεν έχει νόημα, δεν έχει μέλλον, όλα θα είναι social και όλα θα είναι δεν ξέρω και εγώ τι. Την περάσαμε αυτή την idea, αλλά όχι πριν φροντίσουν να επενδύσουν ξανά και ξανά σε ακόμη πιο, τέλος πάντων, κοστοβόρες παραγωγές.
Αυτό εξηγεί σε κάποιο βαθμό σίγουρα και την άνοδο που έχουμε για το κόστος των παιχνιδιών συγκριτικά τα τελευταία 20 χρόνια, έτσι, σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, όπως αναφέρει και στο άρθρο, αν πάρουμε περίοδο 2000-2004 με 47 εκατομμύρια μέσος όρος, από το 5 έως το 9, δεύτερη δεκαετία δηλαδή, του 2000, διπλασιάζεται σχεδόν, πάει στο 82, μετά το άλλο μισό 10-14 πάει 128, μετά 15-19 πάει 187 εκατομμύρια, αυτό είναι το μεγάλο μπαμ που κάνουμε, και μετά έχουμε το 20-24, το οποίο εκεί ξεφεύγει, πάει στα 300 σχεδόν εκατομμύρια, έτσι, και αυτό το ξέρουμε και από επίσημες πηγές, παραδείγματος χάρη το cost ανάπτυξη παιχνιδιών όπως το Spider-Man, και από το 2025 και μετά εκτιμάται, σύμφωνα με το πληροφορίες που έχουν, που είναι δημόσιες τέλος πάντων, ότι θα φτάσει 340, αλλά αυτό ταιριάζει πολύ, συμβαίνει πολύ, γιατί τα live service games ξεπερνούν το κόστος τους 2 και 3 φορές από ένα κανονικό single player. Δηλαδή αυτό το κόστος που ανεβαίνει αφορά πολύ αυτό που κάνουν τα live service games και δείχνουν φυσικά και πόσοι εταιρείες έχουν κάνει zero in στα live service games για αυτό το κομμάτι, έτσι.
Ναι, και τέλος πάντων γίνεται μια συζήτηση λίγο παρακάτω, έχει μια σημείωση για το αν αυτό είναι ή δεν είναι παράλογο στον χώρο της ψυχαγωγίας γενικά, γιατί οι απόψεις διήστανται. Έχει δώσει παραδείγματα, τέλος πάντων, EA και Take-Two που έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στο πώς κουμαντάρουν τις μεγάλες παραγωγές, EA με το monetization τύπου Ultimate Team κτλ. Και η Take-Two που κάνει παρόμοια πράγματα με NBA 2K, δεν μπορούμε να πούμε, αλλά το προσεγγίζει αλλιώς. Προτιμά να κάνει μεγάλες παραγωγές, να παίρνει το χρόνο της και να στηρίζεται μετά σε GTA Online και τα συναφή. Ναι. Είναι διαφορετικά. Λέει εντωμεταξύ, έχει μια πληροφορία εδώ που δεν ξέρω που πήγε γιατί την ξέχαψε, λέει ότι την τελευταία δεκαετία, λέει, νομίζω, το ποσοστό του τζίρου της EA που αντιστοιχεί στο κόστος ανάπτυξης έχει πάει από το 20% στο 30%. Βέβαια λέει ότι αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο τα καταγράφει λογιστικά, ενώ η Take-Two το προσεγγίζει αλλιώς. Τέλος πάντων, η τίζουγα της απλά ήταν ένα, όσο μου φάνηκε, ενδιαφέρον. Τώρα, επειδή έχουμε πει πολλές φορές εμείς εδώ ότι όλο μεγάλα στοιχήματα, μεγάλες παραγωγές, ειδικά στα live games και τέτοια, και παιδιά, κάντε περισσότερα πράγματα, λίγο μικρότερα και δεν συμμαζεύετε. Εδώ λοιπόν έχει τη θέση τη Ανίτα, θα το πούμε τώρα, Ελπέρση, δεν ξέρω πώς θα διαβάζουν εκεί πέρα, που είναι μια άσχετη από το Harvard Business School, την καθηγήτρια, η γυναίκα, και λέει ότι σε ένα κόσμο με άπειρο περιεχόμενο και χαοτικό κοινό, τέλος πάντων, ότι εφόσον μιλάμε για το άθλημα της ψυχαγωγίας, οι καλύτερες πιθανότητες που έχεις για να κερδίσεις, ας πούμε, ως εταιρεία μια παραγωγή, δεν είναι τα περισσότερα, τι περισσότερες και μικρότερες παραγωγές, αλλά οι λιγότερες και μεγαλύτερες. Και λέει ότι αυτό μπορεί να ακούγεται ανάποδο, αλλά το θέμα, λέει, είναι ότι άπαξ και σου κάτσει ένα πράγμα, τότε αυτά που σου αποφέρει είναι δυσανάλογα πολλά. Όταν δεν σου κάθεται, δεν σου κάθεται. Άμα σου κάτσει όμως, γίναμε. Και κάπως έτσι υποτίθεται ότι στηρίζεται και ένα φαινόμενο που βλέπουμε τελευταία πολύ, καθώς η αγορά προσαρμόζεται, στούντιο κλείνουν, γίνονται απολύσεις εδώ και εκεί και τα λοιπά, και ακούμε αρκετά συχνά από εδώ και από εκεί ότι προτιμούν developers να εστιάσουν σε γνωσμένες αξίας IP τέλος πάντων, που έχουν χτισμένες κοινότητες και τα συνάφη. Και μην νομίζετε ότι όταν το λέμε αυτό, όταν ακούγεται αυτό, ακούγεται από τους μεγάλους μόνο. Μέχρι και η Devolver Digital έχει περάσει σε αυτό το mentality και έκλεισε ομάδες και έκοψε συνεργασίες κτλ. Και λέει ότι θα κάνει στροφή σε πιο συγκεκριμένα και πιο σίγουρα πράγματα. Που έχουμε συνηθίσει την Devolver να είναι πιο περιπετειώδης, ρε παιδί μου, υποτίθεται ότι στήθηκε και με αυτή τη λογική. Έτσι. Δεν ξέρω πώς σου έκατσε αυτό σε πρώτη φάση. Επειδή εμείς συνήθως προτιμούμε διαφορετική προσέγγιση, αλλά και καλά η επικρατούσα άποψη στον επαγγελματικό το χώρο είναι ακριβώς η ανάποδη.
Κοίτα να δεις, νομίζω ότι δεν υπάρχει ακόμα ξεκάθαρη απάντηση για αυτό το κομμάτι. Υπάρχει άποψη ότι ναι, θα αφοσιωθώ σε τρία παιχνίδια τα οποία είναι διάσημα γιατί θα μου φέρουν το λιγότερο ρίσκο. Αλλά αυτό που δεν μας απαντάει είναι πόσες εταιρείες μπορούν να το κάνουν αυτό. Πόσες εταιρείες μπορούν να πούνε ότι έχω τρία IP που πουλάνε χωρίς κανένα πρόβλημα οπουδήποτε.
Εντάξει, σε οποιοδήποτε χώρο και να πας, οι τόσο μεγάλοι είναι πάντα λίγοι. Δεν νομίζω ότι τους κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Πάντα λίγοι είναι.
Ακριβώς, οπότε δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό γενικότερα για την ακρίβεια των games, γιατί αυτό αφήνει το 95% των developers στον κόσμο να αντιμετωπίσουν τους μεγάλους. Και φυσικά οι μικρότερες embedded developers δεν είναι μικροί απαραίτητα, έτσι είναι μικροί συγκριτικά με τα μεγαθύρια. Αλλά οι μικρότερες embedded developers τι επιλογή έχουν αν έχουν ένα παιχνίδι σαν το Plague Tale παραδείγματος χάρη. Να πούνε ότι θα κάνουμε invest 250 εκατομμύρια. Πώς δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Οπότε αυτό ναι μεν έχει λογική για όσοι είναι ήδη στο υψηλό επίπεδο, αλλά οι υπόλοιποι τι θα κάνουν. Πώς θα ανταγωνιστούν δηλαδή στο χώρο. Αλλά, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω τι νόημα έχει. Δηλαδή, αν τις βάλεις κάτω μάλλον σε εταιρείες, το έχουμε ξαναπεί. Είναι η Rockstar, η CD Projekt, η 2K που είναι την Stake 2, τα first party της Sony και τα εσωτερικά της Nintendo. Η Microsoft ακόμα δεν έχει κάνει μεγάλη παραγωγή σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, θα κάνει και αυτή. Αλλά ανεξάρτητα στούντιο έξω από τις μαμάδες δεν μπορούν να πούνε κοίτα να δεις, θα πρέπει να είναι η Rockstar για να πάρει πράσινο φως για ένα δις ανάπτυξη παραδείγματος χάρη. Οπότε δεν ξέρω τι μας απαντάει αυτό, να σου πω την αλήθεια γενικότερα για την ακρίβεια.
Κοίτα, το θέμα είναι ότι οι μεγάλοι με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν στη δική τους κλίμακα οδηγούν τις εξελίξεις. Δεν πάνε να ανεβάσουν τις τιμές οι μικροί, τις ανεβάζουν οι μεγάλοι. Και έτσι δημιουργούν από σπόντα θεωρητικά και διαφορετικό και έξτρα χώρο και για τους μικρούς. Από την άποψη ότι ένα σύντη πριν από μερικά χρόνια μπορούσε να θεωρεί κάποιο είδους ψυχολογικό όριο, ξέρω εγώ, τα 20, τα 25 δολάρια, ενώ τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα μπορεί να πει ας το πάω 30. Ας το πάω 35.
Ναι, ναι. Και αυτό είναι πρόβλημα, Μάνο, γιατί έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο το οποίο η τιμή και μόνο ορίζει την ποιότητα ενός τίτλου. Και αυτό, ναι, μεν έχει να κάνει με τους μεγάλους, αλλά πολλές φορές έχει να κάνει και με τους μικρούς.
Το ορίζει την ποιότητα στο μυαλό του καταναλωτή ή σε αντικειμενικούς
όρους. Ναι. Okay. Στο μυαλό του καταναλωτή. Αν το Clear Obscure έβγαινε στα 80, θα είχαμε πρόβλημα. Αλλά αν σου έλεγε ότι στα 80 βγαίνουν τα καινούργια παιχνίδια, θα έλεγες ναι, αλλά δεν είσαι AAA. Okay, άρα πρέπει να κατέβω. Και κατεβαίνω αυτή τη φορά, σε αυτή την περίοδο, όχι 10 ευρώ που ήταν συνήθως, 30 και 40 κάτω. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο πλέον στον καταναλωτή. Έχει ξεκινήσει τουλάχιστον να παίζει μεγάλο ρόλο στον καταναλωτή. Και αυτό μας πάει και στο επόμενο ίσως point για το AI που έχουμε αναπτύξει αρκετές φορές, εάν όντως μπορεί το AI να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Και ναι, και στο άρθρο αναφέρει φυσικά ότι όλα ένα playtesting, ας πούμε, για quality assurance που κάνουν μπορεί εύκολα να αναλάβει το AI για να φέρει, ας πούμε, αποτελέσματα κτλ. Αλλά αναφέρει κάτι ενδιαφέρον μέσα. Αναφέρει ότι πολλές εταιρείες δεν χρησιμοποιούν τον AI για να μειώσουν το κόστος.
Αυτό ακριβώς.
Αλλά αλλά το χρησιμοποιούν για να κάνουν μεγαλύτερα παιχνίδια.
Ακριβώς, γιατί δεν μαθαίνουμε με τίποτα. Είναι...
Ακριβώς.
Να διαλυθούμε.
Δεν παίρνουν δηλαδή ένα RDR2, για παράδειγμα το φέρνω, και να πούνε όχι, θα το ξαναβγάλουμε, αλλά επειδή θα έχουμε AI θα έχουμε 30% λιγότερο κόστος. Όχι, θα πάρουν το RDR2 και με το AI θα βγάλουν δύο φορές το RDR2. Αυτό είναι ο σκοπός τους, που αυτό είναι συνταγή καταστροφής.
Ναι, γιατί έχουμε νέα εργαλεία, νέα πράγματα να χρησιμοποιήσουμε και αυτή είναι η λογική του, πρέπει να ανεβεί το productivity. Όχι να εκλογικευθεί μια διαδικασία, πρέπει να ανεβεί το productivity. Έχουμε το περιθώριο να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα. Άρα γιατί να μην κάνουμε περισσότερα με λιγότερα. Όχι μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας καλύτερα χωρίς να φρικάρουμε τελείως. Όχι, μπορούμε να συνεχίσουμε να φρικάρουμε. Γιατί μπορούμε. Συν της άλλης, είναι σχετική και η συνεισφορά του AI γενικότερα, τώρα και παραπέρα, διότι οι εταιρείες σφίγγονται στη χρήση τους, το οποίο είναι και λογικό. Φαίνεται ότι το πρώτο του ζήτημα, ας πούμε, είναι ανησυχία για ενδεχόμενα νομικά ζητήματα. Με τη λογική ότι τα μοντέλα που πρέπει να χρησιμοποιήσουν έχουν εκπαιδευτεί σε κάποιο είδους δεδομένα, τι είδους δεδομένα, και θα γυρίσει να με δαγκώσει με αυτό το πράγμα. Ή αν τα εκπαιδεύσω εγώ με δικά μου δεδομένα, αυτό σημαίνει ότι θα καρποθούν το αποτέλεσμα αυτής της εκπαίδευσης και άλλοι. Ναι, αλλά είναι δική μου πνευματική ιδιοκτησία αυτά τα δεδομένα που έχουν χρησιμοποιηθεί. Και είναι σφιγμένη. Είναι σφιγμένη περισσότερο για αυτό και κατά δεύτερον για την ποιότητα του αποτελέσματος, ας πούμε.
Ναι, ισχύει. Αυτό είναι το γκρίζο κομμάτι, ας πούμε, που ακόμα προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς να το λειτουργήσουμε γενικότερα σε νομικά πλαίσια. Και είναι σημαντικό να το οριοθετήσουμε αυτό κάποια στιγμή. Και νομίζω ότι εάν μια εταιρεία πει θα χρησιμοποιήσω το ChatGPT και θα του δώσω όλο το original artwork που έχω, για να μπορέσει να μου δημιουργήσει με βάση αυτού του artwork το μικρό ποτηράκι, τη μικρή γλάστρα, ας πούμε, για να μην το κάνει ο developer, ο artist, 600 φορές παραδείγματος χάρη που λέει ο λόγος, και να μου το κάνει. Αυτό το artwork μετά, τι θα το κάνει το AI? Γιατί όταν χρησιμοποιείς το AI δεν σου ανήκει το AI, σου ανήκει το artwork που χρησιμοποιείς, αλλά το AI στη συμφωνία που θα έχεις θα σου πει ότι είναι αργό, μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να κάνω generate γενικότερο AI. Και αυτές οι συμφωνίες δεν είναι εύκολο να γίνουν αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο.
Κοίτα, υπάρχει τρόπος να το κάνεις ώστε να μην διοχετεύονται τα αποτελέσματα εκτός. Αλλά δεν μπορείς να εμπιστευτείς καν, αν θα έχεις πρόβλημα εσύ με δεδομένο ότι αυτό που πήρες εσύ σαν μοντέλο πριν το φέρεις στα μέτρα σου, χωρίς να το μοιραστείς με κανέναν, έχει πατήσει σε δεδομένα άλλων που μπορούν να σε κυνηγήσουν μετά. Αυτό είναι και αυτό.
Το θέμα ότι αυτό το κομμάτι, αυτό το training που θα κάνεις στο AI θα μείνει αποκλειστικά στην εταιρεία σου. Η OpenAI θα πει, ωραία, κρατήστε το αυτό το training. Δεν το θέλω εγώ, είστε OK, κρατήστε το δικό σας. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει.
Είναι δύσκολο. Σε κλίμακα είναι δύσκολο, έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν είναι ανέφικτο αυτό, θέλω να πω. Δηλαδή, δεν το πάρει κάποιος πατριωτικά.
Να σου πω κάτι. Μπορεί να είναι ένα ακόμα κομμάτι στο οποίο η Sony έχει δει μπροστά. Έτσι, γιατί δημιουργεί τη δική της AI για αυτό το κομμάτι, για τα games. Από το να μπλέκει σε όλες αυτές τις διαδικασίες, δημιουργεί ένα ειδικό AI για να χρησιμοποιήσει για τα στούντιό της. Τώρα, πότε θα το βγάλει, πότε θα το χρησιμοποιήσει κτλ. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Αλλά μπορεί αυτή η επένδυση να αποδώσει σε 5, 6, 7 χρόνια, την ώρα που οι άλλοι θα παλεύουν με συμφωνίες κτλ. Και πάλι μας επιστρέφει στο θέμα πόσες εταιρείες μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Έτσι, η Microsoft AI, ούτε Nintendo νομίζω έχει τη δυνατότητα να κάνει τέτοια επένδυση, να μιλήσει στο δικό της AI.
Καλά, και η Microsoft έχει τη δυνατότητα επειδή είναι η εταιρεία που είναι και τη νοιάζει σε πολλαπλά επίπεδα.
Ακριβώς.
Αν ήταν μόνο για gaming, χαίρομαι πολύ. Η Sony, ας πούμε, για να...
AI player, η Microsoft.
Η Sony, για να κρατήσει το κόστος χαμηλό, ακόμη και στην εκπαίδευση του GT Sophie, στην ουσία έτρεχε το training σε ώρες μη αιχμής του PlayStation Plus και έπαιρνε πόρους από τους σερβερς για να τη βγάλουν καθαρή. Και αυτό σημαίνει βέβαια ότι η μόλι εξέλιξη είναι ακόμη πιο αργή, ρε παιδί μου. Αλλά δεν μπορεί η Sony να πει ότι πηγαίνω και αφιερώνω δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια σε data centers που θα κάνουν μόνο αυτό. Και μετά θα κάθομαι και θα τα κοιτάω, ξέρω εγώ.
Για να δούμε.
Πάμε στον καταθλιπτικό Γιώκο Τάρο, που λέει ότι πιστεύει ότι μέσα σε 50 χρόνια το AI στην ουσία θα αντικαταστήσει τους developers πλήρως. Και δεν θα έχει νόημα, λέει, η φάση. Και μ' άρεσε η ατάκα που λέει δημιουργεί των games θα αντιμετωπίζεται ως βάρδι. Άρα και ο κοντάρα.
Μ' αρέσει πάρα πολύ. Άρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το take. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Είναι καλά η βλαμμένη, η ρομαντική, ξέρω εγώ, η φαντασπένη, ό,τι να είναι. Okay. Και λέει τέλος πάντων ότι βασίζει τη σκέψη του αυτή στην ιδέα ότι από ένα σημείο και έπειτα θα ξεφύγουμε από τη φάση που το generative AI σου δίνει το περιθώριο απλά να μιμηθείς κάποιο στυλ, και θα φτάσουμε να μπορείς όντως να φτιάξεις ένα άλλο στυλ, και σε κάθε περίπτωση το ίδιο το AI θα μπορεί, θα είναι σε θέση να αντιληφθεί τι προτιμά ο χρήστης, και να προσφέρει το ανάλογο, τέλος παντών, αποτέλεσμα. Οπότε τι να μας κάνετε μας εδώ, ας το πούμε έτσι.
Να, τουλάχιστον να πούμε μάλλον ότι χρησιμοποιεί μια ρεαλιστική χρονολογία. Δεν λέει αυτό που ακούμε από τους AI heads των εταιριών. Σε 5 χρόνια θα έχουμε το νέο AI. Σε 10 χρόνια το πολύ.
Οπότε η μισή απολύεστε από τώρα.
Ναι, λέει τουλάχιστον σε 50 χρόνια. Αυτό που μου έκανε έτσι εντύπωση στην ατάκα του είναι ότι αυτό που λέει για το. Ότι στο άμεσο μέλλον δεν θα τη γράφουμε τους δημιουργούς, αλλά θα έχουμε τα αγαπημένα μας σενάρια και ιστορίες έτοιμα για δημιουργία. Δηλαδή, και γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό που λέει, γιατί έτσι όπως το αναφέρει υποδηλώνει ότι θα έχουμε μια διακοπή στην ουσία του influence, που είναι η ουσία της τέχνης. Και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ως concept για το τι αρνητικό μπορεί να προσφέρει το AI, γιατί το να επηρεάσει από ένα προηγούμενο δημιουργό είναι όλη η ουσία της ανθρώπινης τέχνης. Δηλαδή αυτό βλέπεις και φτάνεις στο επόμενο επίπεδο και στο επόμενο επίπεδο. Το ότι το AI έχει τη δυνατότητα να το διακόψει αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν το είχα σκεφτεί και δίνω συγχαρητήρια στο Γιώκο Τάρο, που είναι ένα πολύ ωραίο line, ας πούμε. Πού είναι το νέο Automata 2 όμως, θα μου εξηγήσεις?
Ας πει γιατί να κάνω, γιατί να πασχίζω, αυτό θα φτιάχνει μόνο.
Έβγαλε το The 100 Line Last Defense Academy, είναι ο τελευταίος τίτλος, νομίζω. Το οποίο είναι 86% στο Metacritic.
Εντάξει, κάτσε, συγγνώμη. Όχι, θα μου λες τέτοια. Λες ότι δεν εμπιστεύεσαι αυτά τα νούμερα εσύ, τα πολύ ψηλά, διότι η κριτική είναι περίεργη στις μέρες μας και κάτι τέτοια.
Πότε το είπα.
Έλα, την περασμένη εβδομάδα τα έλεγε εκεί πέρα για το Clair Obscure και τώρα μου λες 86%.
Νομίζω δεν το θυμάμαι αυτό. Νομίζω δεν το θυμάμαι. Δεν ξέρω τώρα τι εννοείς. Δεν ξέρω, θες να μου ρίξεις λάσπη μάλλον. Δεν ξέρω τι εννοείς. Πάντως είναι ένα. Πρέπει την πλάκα, είναι ενδιαφέρον σαν JRPG. Και. Είχε βγει και στο PC και στο Switch.
PC και Switch.
Μόνο αυτές οι πλατφόρμες. PC και Switch. Και έχει όλα τα κλασικά του Γιώκο Τάρο. Έχει love story, έχει μυστήριο, έχει μεταφορές, δράμα κτλ. Οπότε θα το. Στο PC μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον.
Στο PC θα είναι ενδιαφέρον. Γιατί στο Switch χάνει τη μαγεία του, δεν κατάλαβα.
Στο Switch δεν. Ποιο Switch, το παλιό Switch δεν παίζουμε. Τελείωσε το παιχνίδι στο παλιό Switch, μάλλον.
Εντάξει, θα πάρει το Switch 2 και θα είναι enhanced το 100 line.
Ναι, 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 αυτό. Όποιο παίζει στο παλιό Switch αυτή τη στιγμή, να κλείσει το podcast.
Θα τερματίζει το όριο που θα έχει η μηχανή εδώ πέρα. Αντί για 29 frames, θα είναι 30.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό, κομπλέ.
Καλύτερα, να γλιτώσουμε και τα starters. Λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος.
Όπως βλέπετε, δεν μας θέλει η φάση με την Newsroom για δεύτερη εβδομάδα. Επιχειρήσουμε την άλλη φορά.
Για δεύτερη εβδομάδα μας έφαγε ο Δημήτρης. Κατηγορώ τον Δημήτρη, για αυτό να το ξέρεις. Και θα το αναλύσουμε την επόμενη εβδομάδα. Τα επόμενα της αγοράς. Φιλιά πολλά, να έχετε όλοι ένα σούπερ σουκού. Καλή εβδομαδιά. Και εύχομαι να έχει και μια ακόμα πιο σούπερ εβδομάδα.
Τα σέβη μας.